Mela, laqa numru 4 tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex, nilqakom għal din il-laqa, nibdew bis-salba, mulej dawwa lil-moħna u għamel li dak kollu li nagħmlu f'din il-Kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. L-ewwel item huwa l-konferma tal-minuti tal-laqa li għaddiet, jekk hemmx rimarki mela l-minuti huma approvati. Nilqa il-daw kollha li qegħdin iseguna online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif ukoll dawk illi se jkun qegħdin isegwu x-xandira fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. Nerġa' nfakkar li dawk kollha li ħajjindirizzaw il-Kumitat li l-proċeduri huma kollha pubbliċi u allura dak li se jingħad se jkun qed jix-xandar kif indikajt iktar qabel, sakemm ovvjament ma tkunx ix-xewqa ta' dak li jkun illi l-intervent tiegħu ma jix-xandarx. Għal din il-laqa ħankomplu s-suġġett l-impatt tal-COVID-19 fuq Għawdex u triq il-qudiem. Illum għandna sezzjoni fejn ser ikollna l-Dr. Fabri li huwa s-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u Xogħol, l-Inġinier Godwin Grech mill-Lemkas Gowdow Campus, il-Gowdow University Group kif ukoll il-Kunsill Studenti Universitari. Nibda bik, Dr. Fabri, nistiedne, l-għonet nir-ingrazzjak tal-il-qajt l-istedina tagħna, aħna ħadna spunt mill-press conference illi saret fejn ġiet launched il-task force biex ovvjament issa li qegħdin fil-pandemija qegħdin fil-stadju wkoll li ħerġin minnha, però ovvjament iridu nippreparaw ukoll għalli ġej, speċjalment fil-kuntest akademiku fejn qed nittrattaw fuq cohort importanti tas-soċjetà tagħna, tfal, l-istudenti, għaliex ovvjament kienet sessjoni tal-popolazzjoni illi ġiet impattata mhux ftit. U allura ovvjament iktar huwa opportuni li naraw the way forward skont kif ħabbar il-Ministeru tal-Edukazzjoni, u allura nistiednek biex tibda l-preżentazzjoni tiegħek ħalli mbagħad inkunu nistgħu ngħaddu għad-diskussjoni. Grazzi.
Grazzi, Madam Chair. Mela, jiena fil-ftit minuti li oġob kontatuna se nkun qiegħed nagħti daqsxejn update kif il-Ministeru l-Edukazzjoni u x-xogħol qiegħed jimxi dan il-vjaġġ fiċ-ċirkostanzi straordinarji li d-dinja kollha tinsab fihom. Nibda billi nfakkar illi f'Marzu kif il-kwistjoni qexnija f'Malta bħala Ministeru ħadna il-deċiżjoni li l-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi kollha f'Malta jingħalqu u Malta kienet fost l-ewwel pajjiżi Ewropej fejn ħabbarna x'se jkun qiegħed jiġri f'dawk iċ-ċirkostanzi xarejn ilu mid-child care centers sal-Università ta' Malta u l-Imkas. Naħseb li aħna konna wieħed mill-ftit gvernijiet Ewropej li fil-fatt irnexxielna fi żmien qasir ħafna. Imma rrid ngħid anke ġdinija pubblika u naħseb li rrid nagħti l-kredit lil kulħadd illi l-stakeholders fil-livelli kollha edukattivi ġejna flimkien għattajna sigħat twal tardivi anke matul il-ġranet biex ħabbarna żewġ jew tliet deċiżjonijiet importanti ħafna mal-eluq tal-iskejjel. L-ewwel deċiżjoni li ħabbarna kienet f'Marzu kif ser jipprogressaw l-istudenti minn sena għal oħra. Biex nagħti eżempju, mill year 1 kif se jitlaw year 2, tal year 2 kif se jitlaw year 3, kif se jitlu mis-sixth forms jitlu ġewwa l-Università ta' Malta u ġo sixth forms, etc. It-tieni deċiżjoni importanti ħafna kienet ukoll se jiġri mill-eżamijiet f'Malta, fl-eżamijiet kollha fil-pajjiż. Li huwa interessanti, anke biex inkunu orgogljużi li aħna Maltin, il-Gvern Malti meta kien qed iħabbar dawk id-deċiżjonijiet. Kenna studenti Maltin illi kienu qed jgħidulna grazzi talli se raħtulna rasna x'se jiġri fuq is-sekk u fuq il-medsekk, imma ma nafux se jiġri fuq l-eżamijiet li nagħmlu l-Ingilterra, London, low levels, għax aħna għandna studenti Maltin li jagħmlu l-eżamijiet ta' barra wkoll. U l-Gvern Ingliż, fil-verità, ħad deċiżjonijiet ferm wara deċiżjonijiet li bħala pajjiż konna ħadna. Naturalment ħadna deċiżjonijiet oħrajn fil-perkors illi kien hemm gvernijiet oħra li mxew fuqna. Per eżempju, aħna bħajna nqasmu l-lanċis lil-tfal vulnerabbli. Aħna bdejna nagħtu aċċess għall-internet u computers lil-tfal vulnerabbli. nerġa' naqbad daqsxejn mal-Gvern Ingliż, il-Gvern Ingliż għamilhom ħafna warajna dawn il-miżuri. Mhux qed ngħid ikkupjana, jekk ikkupjana minn sew, però l-Gvern Malti konna daqsxejn waħda qabel. F'April in-Nazzjonijiet Uniti ippubblikat qafas illi aħna dirinna li huwa qafas interessanti ħafna u ta' bażi tajba ħafna. Ikkomunikajna man-Nazzjonijiet Uniti fejn itlabna l-permess li ngħatajna biex il-framework li fassa l-Nazzjonijiet Uniti u l-UNESCO jkunu nistgħu nisilfuhom bħala pajjiż, però nagħmluhom tagħna wkoll. Jiġifieri mhux nadottawhom kif iddeċidew huma biss, imma ninapplikawhom għal pajjiżna. U allura ġejna f'April għal framework for the reopening of education institutions. Bażikament, jiġifieri minn April sal-lum għaddej ħafna xogħol. Jien naħseb li hija inġusta meta xi ħadd jgħid li m'aħniex qegħdin nippreparaw għal ftuħ ta' kull servizz edukattiv. B'xorta ħażina ħafna qed jistaqsu biss fuq sejġi f'Settembru, aħna qed nippreparaw għal Settembru, imma mhux biss, qed nippreparaw għal ftuħ ta' child care centers, qed nippreparaw għal summer schools, qed nippreparaw għal eżamijiet ta' Settembru, qed nippreparaw għal ftuħ tal-Università ta' Malta, għall-Imqas u għal kull istituzzjoni edukattiva. Tajjeb. Li tfisser ħafna xogħol. U hawnhekk irid nirringrazzja lil ħafna uffiċjali illi qed jagħtu s-servizz tagħhom, qed jagħtu ħin twil ħafna biex pajjiżna bħalma kien jibqa' preparat u nagħmlu biċċa xogħol flimkien tajba ħafna. Il-framework aħna qed nibnuh fuq ħames xenarji possibbli. Jekk ma naqblu f'xejn, żgur li naqblu fuq xi ħaġa partikolari. L-unika ċertezza li qed nitħejjew għaliha hija l-inċertezza. Jiġifieri aħna ma nafux kif se tkun Malta għada din il-pandemija, ħadd ma jaf, mhux aħna biss, imma lanqas l-esperti li ġejjin minn qasam tas-saħħa, allura kif ħad tippjana, fuq x'hi se tippjana. U allura Malta, u hawnhekk fejn varjajna fuq il-mudell tan-Nazzjonijiet Uniti, żviluppajna ħames xenarji illi huma possibbli mhux qed ngħidu għal liema xenarju se morru għax ma nafux, tajjeb, nafu li ħankunu qed nieħdu ħafna xogħol li ħafna minnu mhux se nużawh. Tajjeb, però nippreferu nkunu preparati ħafna ħalli meta niġu għassiju għannu nkunu mħejjin sew. Il-ħames xenarji huma pjuttost bażiċi ma jiggwidawna ftit fil-preparazzjonijiet li għaddejjin bħalissa. L-ewwel xenarju qed jgħidilna li kieku f'din is-sena skolastika li qegħdin fiha li għadna qegħdin fiha, kieku kellna nerġgħu niftħu. Tajjeb, mela allura l-iskejjel primarji, l-sekondarji, il-medji, l-università, l-emkas, kieku x'irridu nagħmlu? Kif irridu nitħejjew? X'inhu mal-bżonnijiet li rridu nagħtu każ? It-tieni xenarju qed jgħid li kieku kellna niftħu bir-restrizzjonijiet li sa saru kważi normal ġdida qabel is-sena skolastika li għaddiet, jiġri x'aħna jista' jkun hemm ix-xenarju li flok niftħu s-sena skolastika f'Settembru, fl-aħħar ta' Settembru, jista' jagħti l-każ li niftħuha xi ġimgħat qabel jekk l-affarijiet jikklirjaw fil-pajjiż u allura bħala Ministeru għat-tieni xenarju qegħdin nippreparaw propju għal dik l-eventwalità. It-tielet xenarju li qed nippreparaw għalih ukoll huwa li kieku kellna niftħu s-sena skolastika fix-xahar fix-xhur ippjanati, ngħidu aħna l-università tiftaħ f'Ottubru. Mela li kieku se tiftaħ f'Ottubru l-università, imma taħt ċirkostanzi differenti. U allura hemmhekk hemm xenarji differenti jerġajna fl-istess xenarju. Tista' tiftaħ f'Ottubru, imma kulħadd jibqa' d-dar bħalma qegħdin bħalissa. Kulħadd jgħati d-dar. Bħalissa miftuħa l-università, il-bini magħluq, imma t-talim għadu għaddej. Is-six forms, il-bini magħluq tagħhom, imma t-talim għadu għaddej. L-iskejjel il-bini magħluq, imma t-talim għadu għaddej. Mela jekk f'Ottubru niftħu hekk, x'irridu nippreparaw, x'hemm bżonn, x'deċiżjonijiet irridu nieħdu. Jekk niftħu f'Ottubru, b'xi studenti biss jidħlu fuq il-campus tagħna fl-iskejjel tagħna, mhux l-istudenti kollha li għandna fl-iskejjel, li ma huma d-deċiżjonijiet li rridu nieħdu, xi rridu nagħmlu biex jekk niġu għal dak ix-xenarju nkunu preparati. Ir-raba' xenarju li qed nippreparaw għalih huwa dak ideali li kulħadd jixtieq naħseb li kieku niftħu b'mod normali biex insejħulha hekk, jiġifieri niftħu f'Ottubru, niftħu f'Settembru, mingħajr ma għandna l-COVID fin-nofs. Anka għal dak ix-xenarju aħna qed nippreparaw ukoll, jiġifieri minkejja li huwa biex ngħidu hekk normali. U l-ħames xenarju li qed nippreparaw għalih huwa li kieku kellna niftħu l-sistema edukattiva tagħna mit-child care centers għall-università fl-2021. Jiġri hemmhekk l-eventualità se nkunu qegħdin nagħmlu minissa l qudiem. Imbagħad għal dawk il-ħames xenarji it-timijiet kollha li qed jippreparaw jitħejjew għal kull xenarju hemm ħames elementi li qed nippreparaw għalihom. L-ewwel element huwa biex niġu niftħu taħt iċ-ċirkostanzi tax-xenarji differenti. Kif se nassiguraw is-saħħa u s-sigurtà? Kif se nfoġġu is-saħħa priorità fuq kollox? Tajjeb? It-tieni waħda capacity building. Capacity building fis-sens wiesa tal-kelma, ġifieri aħna qed ngħidu qabel niftħu aħna nixtiequ li lill-poplu ninformawh kif se niftħu. Għaliex? Għaliex fl-edukazzjoni forsi laqgħa xejn differenti mir-restorant. Restorant jekk jien tibbiċċa laħam u ħamurġa restorant ħan jiekol il-laħam u nafx ħan jiekol. Mhux ħajvarja daqshekk. Imma jekk jieħ niftħu l-iskejjel, jekk nistgħu child care centers, il-programmi se jkunu differenti. Mhux se tkun bħal dak li aħna konna mdorrijin bija qabel il-COVID. U allura capacity building qed ninkludu l-informazzjoni li rridu nagħtu lill-poplu b'mod ġenerali. F'capacity building qed ninkludu wkoll it-taħriġ. It-taħriġ li għandna bżonn nagħtu lill-ġenituri. Jekk se nibqgħu nużaw il-pjattaformi diġitali. Aħna qegħdin ngħidu ejja nibdew noffru taħriġ online kif diġà qegħdin nagħmlu lill-edukaturi u hawnhekk irid insellem lill-edukaturi li qed jagħmlu biċċa xogħol sabiħa wkoll huma wkoll frontliners fiċ-ċirkostanzi huma wkoll qegħdin jaħdmu f'dawn iċ-ċirkostanzi u qed jagħmlu ħafna sagrifiċċji għax mhix faċli tagħlem online. Għal qed ngħidu isma' rridu nagħtu taħriġ ukoll lill-ġenituri biex jekk aħna niġu niftħu b'mod diġitali virtwali. Il-ġenituri li forsi ma jafux daqshekk jużaw it-teknoloġija, meta niġu Settembru ikunu familjari mal-pjattaformi li se nkunu qegħdin nużaw. It-tielet element huwa naturalment li rridu niggarantixxu li t-tagħlim jibqa' ta' kwalità, tajjeb jiġifieri jsir kif isir, issa jekk hux ħajsir ġol klassi li qed nippreparaw għaliha. Jew jekk isirx virtwalment li qed nippreparaw għaliha. Jew jekk isirx taħlita ta' tnejn li qed nippreparaw għaliha wkoll. Hemmhekk irridu niggarantixxu l-kwalità fit-tagħlim. Ir-raba' punt, naturalment, irridu nilħu l-itfal kollha, jiġifieri jekk it-tfal huma d-dar, jekk it-tfal qegħdin fl-iskola, irridu nilħu letteralment lil kulħadd billi nagħtu edukazzjoni ta' kwalità. Daqsxejn parentesi, meta n-nies qed jitkellmu x'ħajġu mill-iskejjel, aħna qed nitkellem fuq differenzi fl-iskejjel, jiġifieri fil-planning qed isir bħalissa, aħna qed nitkellmu fuq mainstream schools. Qed nitkellmu fuq ċentri ta' riżorsi, qed nitkellmu fuq special schools, qed nitkellmu fuq it-tfal li għandhom statement of needs, jiġifieri it-tfal li għandhom one-to-one. X'inhu mal-każijiet? Għax anke hemmhekk irridu naraw ftit, jiġifieri l-kuntatt jaffettwa fiċ-ċirkostanza jekk iva, x'deċiżjoni rridu nieħdu. Jiġifieri mhux qed immorru for a one size fits all approach, imma qegħdin nifhmu l-kumplessitajiet li għandna. Qegħdin nanalizzawha u qed nitħejjew nippjanaw għal kull ċirkostanza. Imbagħad il-ħames punt naturalment huwa x'finanzi hemm bżonn biex dan kollu nissapportjawh. L-aħħar żewġ slides huma propju kif dan id-diskors għamilnieh biex inwettqu. Tajjeb biex niżviluppajna żewġ dokumenti. L-ewwel dokument il-part 1 qed jispjega dan da kollu li qegħdin ngħidu hawnhekk, jiġifieri x'ifissru x-xenarji, x'inhuma l-miżuri li wieħed irid jieħu, etc. It-tieni dokument li da qed jasal f'idejn l-uffiċjali l-entitajiet li qed jippjanaw, it-tieni dokument huwa proprju d-diskors trasformat f'template. Jiġifieri bħalissa qegħdin niġbru lura mingħand kull dipartiment, mingħand kull settur, qed niġbru lura it-tħejjijiet il-preparations li qed jagħmlu għal kull xenarju li spjegajt u b'kull waħda mill-ħames punti li semmejt. Jiġifieri dak id-diskors li qed trasforma jnieh f'template li mbagħad se tkun qiegħda tiġi analizzata biex bħala ministeru ikonna l-preparazzjonijiet kollha miġburin flimkien. Naħseb l-ewwel appuntament fejn jidħol servizzi edukattivi. It is public knowledge, huma child care centers, nista' nserraħ ras kulħadd illi l-preparazzjonijiet ilhom għaddejjin fuqhom, qegħdin naħdmu u niddiskutu l-aħħar irtokki, verament l-aħħar irtokki mal-autorità tas-saħħa biex il-protokoll jiġi finalizzat, u protokoll b'ħafna dettal, se jkun hemm guidelines ukoll b'ħafna dettal sabiex kemm jista' jkun ir-riski ikunu minimi kemm jista' jkun. Fuq kollox kun nagħlaq hawnhekk, kull deċiżjoni se tkun qiegħda tittieħed b'rabta maftuħ ta' servizzi edukattivi dejjem se jkunu qed jittieħdu wara li l-awtorità tas-saħħa tkun dat il-green light u konfermat illi qed għandu jsir. Ġifieri aħna mhux se nkunu qegħdin nieħdu riski imma se nkunu qed nimxi fuq il-pariri tal-awtorità tas-saħħa. Thank you.
Grazzi ħafna, Dr. Fabri, ninaqgħet miegħek billi nirringrazzja lill-edukaturi kollha u daw kollha involuti fis-settur edukattiv. Jiena nista' napprezzax ġenitur ukoll ta' żewġ tfal, waħda sekondarja u lieħor il-primarja, u lura qed insegwu wkoll anke l-andament. Però xtaqt insaqsi xi mistoqsijiet biex nintroduċi d-diskussjoni. L-ewwel nett aħna qed nitkellmu il-preżentazzjoni tiegħek kienet f'kuntest nazzjonali. Ovvjament xtaqt insaqsik jekk hemmx xi ħaġa partikolari illi qed tiddiskutu dwar għawdex, partikolarment meta għandna cohort ta' għalliema u LSCs għawċin illi jaħdmu Malta, u allura kif qed jiżvolġu d-diskussjonijiet fil-kuntest ta' dan il-cohort. It-tieni punt huwa dwar il-monitoraġġ tal-progress ta' tfal għaliex il-mod ta' kif l-għalliema qegħdin iżommu il-kuntatt mal-istudenti. Milli nista' nifhem jiddependa ħafna mill-għallim sa issa, almenu mill-esperjenza li għandi jien. Kull għallim qisu għandu l-metodu tiegħu kif iżomm il-kuntatt mal-istudenti, kif jasjhom ix-xogħol, min bit-teams, min jgħaddi materjal informattiv, min ikun irid illi l-istudenti jibatu il-materjal lura u jikkorreġuhom l-għallima stess, hemm oħrajn jibatu l-answers biex il-ġenituri jkunu jistgħu wkoll iseggu l-progress. Jiġifieri wieħed irid jara wkoll jekk hemm xi mezz ta' kif nistgħu nimmonitoraw wkoll anke fil-kuntest tas-sena li ġejja il-progress ta' tfal biex dan is-sena l-oħra wkoll jiġi monitored. Jiġifieri dawn huma ċirkostanzi speċjali straordinarji li wkoll iridu naraw kif ħajjiġu monitored. Semmejt ukoll it-tfal disabilità resource centers, eċetera, ġifieri il-mod ta' kif ħajnżamm il-kuntatt ma' tfal, ma' studenti li għandhom l-individual learning program, għaliex ovvjament huwa iktar delikat u iktar impenjattiv u kif diġa ċennajt. L-interazzjoni virtuali forsi ma tilħaqx dawk ir-riżultati meta jkollok interazzjoni reali u fiżika. Ġudika xi ħaġa li xtaqt insaqsik dwarha wkoll. Il-childcare centers, inti tkellimt f'kuntest nazzjonali, aħna f'Għawdex m'għandniex ħafna childcare centers, jiġifieri forsi l-ħsibijiet ukoll tal-gvern biex ikollna iktar childcare centers f'Għawdex, mhux biss tal-privat imma wkoll li jidħlu fis-sistema tal-childcare b'xejn. U la qed nitkellmu fuq dan l-affarijiet jiena ippromovejt idea li forsi anke bħala ministeru tikkonsidrawha biex ikollna l-aġġustament tal-ħinijiet għaliex inuti niftħu il-childcare centers jekk f'Għawdex pereżempju ma jimmeċċjawx mal-eżiġenzi tal-ġenituri. Issa jekk il-ġenituri jaħdmu Malta pereżempju u ċ-childcare jiftaħlek fit-8 u l-ġenituri tilqulek mid-dar fis-6, għandek gap ta' satej li għal ħafna nies qed toħloq pressure żejda. Ġifieri forsi wieħed jikkunsidraw ukoll iktar flessibilità jew forsi ħinijiet differenti biex jakkomodaw l-eżiġenzi familjari post-COVID. Naddisa il-kelma għal-koll. Inti kif tippreferi tieħu domandi ta' kulħadd imbagħad tirrispondi wara jew kif tgħidilna inti? Kif l-ħjar għalik? Kif tixtieq inti?
Aħna naturalment qegħdin nippjanaw biex kemm jista' jkun immorru għal normalità kalma tajjeb u kemm jista' jkun standardizzata. Ġifieri jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq ftuħ ta' childcare centers, aħna qed narawha fuq livell nazzjonali, ġifieri kif ħanamlu f'Malta aħna nagħmlu f'Għawdex. tajje, però il-kommenti u l-osservazzjoniet li qegħdin tagħmlu jidhirli huma ġustifikati li wieħed jirtiku jaġġusta skont realtà partikolari u naħseb li wieħed għandu jifhem li ħaddim hawnċi, speċjalment ħaddim hawnċi li jaħdem Malta, irid ibakkar daqsxejn qabel u allura il-child care center għandu jkun qiegħed jinfetaħ f'ħinijiet li jirrispettaw jimmeċċja dik l-esiġenza. Ħadd nota u se nkun qed nitkellem mal-fundazzjoni għall-iskejjer għas-servizzi edukattivi sabiex dan il-kumment jikkunsidraw bis-serjetà. Fejn jidħlu studenti bi bżonnijiet speċjali, hawnhekk irrid ngħid għax naħseb li forsi ma tkellimniex biżejjed dwarhom. Aħna kuna nagħtu numru ta' servizzi lil tfal li jibatu li għandhom kundizzjonijiet partikolari. U kellna kuntratti wkoll anke ma' NGOs u ma' entitajiet li rrid ngħid jiena kuntent ħafna illi fi żmien qasir ħafna poġġejna bil-qiegħda magħhom insemmi l-Inspire pereżempju li jagħtu ħafna servizzi lil Equal Partners illi jagħtu ħafna servizzi f'dak is-settur fejn aħna poġġejna bil-qiegħda fuq il-madwar mejda u minn flok ma ħadna deċiżjoni li issa s-servizz m'għadux one-to-one fiżiku inwaqfu l-kuntratti aħna morna l-option illi we revisit the services u dak kollu li jista' jingħata online intuħ online. Nifhmu li mhux qed nagħtu l-istess servizz, però nifhmu wkoll il-support u l-wens f'dawn iċ-ċirkostanzi huma ta' priorità massima. Fil-fatt iż-żewġ kuntratti tal-Inspire Equal Partners baqgħu għaddejjin, kien hemm aġġustazzjoni, inkluż finanzjarja, kien hemm xi tnaqqis ukoll bħala allokazzjoni, però s-servizzi baqgħu jingħataw. Qed nagħtu wkoll is-support permezz tat-telefon, jiġifieri ġenituri li għandhom bżonn jew studenti li għandhom bżonn is-support tas-social workers tal-uffiċjali tagħna li qegħdin fis-support services biex insejħilhom hekk, aħna konna naħseb fost l-ewwel ministeri fejn ħloqna helpline 2598-1000 illi waħda mill-friaj ta' dik is-sistema tqabdek ma' servizz aħna laqqamnih semmejnih nisimek. Fejn proprju huwa servizz ta' wens fejn dak li jkun jista' jitkellem jew. Bħalissa wkoll sakemm qegħdin nitkellmu, qed tiġi nfassal protokoll biex is-servizzi ta' support neqilbuhom virtwalment one to one ukoll. Jiġifieri kemm jista' jkun fejn tista' hemm ċertu servizzi daqsxejn diffiċli, ma fejn tista' hemmhekk ukoll nagħtuh virtwalment. Semmejt ukoll inti il-monitoraġġ tal-progress ta' tfal. Din hija dan huwa punt tajjeb ħafna, importanti ħafna. Nista' ngħid hawnhekk għalkemm ġbis tassir pubblika issa, għax ma kienitx għadha pubblika, però bħalissa propju bħala parti mitħejjija tal-framework, aħna qegħdin nitkellmu ma' l-unions differenti, ma' l-imsieħba separat differenti, ma' assoċjazzjonijiet, etc. U propju l-ġimgħa li għaddiet kelli laqgħa tajba ħafna. Mal-dekan u mal-viċi dekan tal-fakultà tal-edukazzjoni laqgħa ta' tliet sigħat, bħalissa laqgħa qed ikunu twal ħafna, bħala parti mitħejjiet anke biex wieħed jifhem kemm huma impenjattivi fil-fatt biex wieħed jipprepara. U fost il-commitments li ħadna f'dik il-laqgħa kienet illi jien student lill-fakultà tal-edukazzjoni biex tagħmel propju dan l-eżerċizzju tifhem. Xtilfu l-studenti Maltin f'daw it-tliet xhur ħalli nkunu f'pożizzjoni tajba li nieħdu ħsieb li t-tfal tagħna malftuħ mill-ġdid. Naturalment s'issa qegħdin fl-istadju li nirċievu lura mill-fakultà tal-edukazzjoni, però għamilna l-istedina li dal-eżerċizzju tagħmlu l-fakultà u aħna nissapportjaw il-fakultà bil-mezzi kollha neċessarji. Rigward l-għalliem hawnċin li jaħdmu Malta. Ġifiri aħna ċirkostanza hija dik li hi, ġifiri naturalment aħna fejn nistgħu nħallu ħaddiem għawċin f'Għawdex dikha konna nagħmluha u se nibqgħu nagħmluha, però naturalment wieħed irid jifhem illi capacity building wise aħna irridu nimxu ma' regolamenti li hemm ukoll, ġifi anke ta' min jitlaw min jinżel, tajjeb ġifi proċeduri pjuttost ċari u retti irrid ngħid. U rritnajt fejn kulħadd ikun qiegħed attent għall-kju, sewwa ġifieri ma taġġem lok li wieħed jista' bl-intenzjoniet kolla tajba jista forsi jizbalja. Jina li nawgura u għalli kemmi se jkunni ġuħan normali, ġifiri aħna bdena nħossu per eżempju li għanna nies li qed jitolbu li jerġgħu lura x-xogħol. Tajjeb ġifiri li tagħmel ġimgħa id-dar forsi ħadna pjaċir, imma li issa għandna kważi qegħdin fit-tielet xahar irdu nħossu bil-familja u bqajna nagħmu bqajna ħaġa oħra jidher li għandna edukaturi li qed jitolbu meta se jerġgħu jitlu lura. Ġifieri hemmhekk insomma tantx hemm x'jagħmel jalla nerġgħu niġu għan-normalità u kulħadd jerġa' lura għall-post tax-xogħol nerġgħu bil-ħajja normali tagħna.
Grazie ħafna Dr. Fabri, naddi għal domandi tal-kollegi. Jekk jogħġobkom min irid jintervjeni Dr. Said, Onorevoli Chris Said, kelma għandek il-kelma.
Iva, grazzi. Fuq l-issu ta' child care centers, jekk hemm x'data meta hum qed tippjanaw li jibdew joperaw u meta tgħid b'mod uniformi, jiġifieri minn dik id-data jibdew joperaw iċ-child care centers kollha jew tħallu f'idejn l-operaturi li jiddeċidu huma meta jibdew joperaw jew le. Dwar summer schools l-istess, jekk hemm xi ħsieb l-summer school dan is-sajf tkun estiża aktar, jiġifieri fuq perjodu itwal milli kienet fis-sjuf normali meta kien hemm l-iskola li tibqa' għaddejja sal-aħħar ta' Ġunju bidu tal-Lulju u terġa' tibda fl-aħħar ta' Settembru. U biex norbot ukoll ma' dak li qalet l-Onorevoli Chairperson dwar dan il-pjan li qed jinħadem fuq xenarji differenti, inti semmejtilna ħames xenarji. Hemm l-input tal-edukaturi għawċin fih jew qed jiġi pjanat isir pjan holistiku li applika l-istess għal-Malta u Għawdex. Imma jekk kienu hekk anke jekk hemm pjan holistiku għal-Malta u Għawdex, hemm l-input ta' għawċin fih biex jieħu wkoll ix-xenarju ta' Għawdex dak li għandu x'jaqsam mal-edukazzjoni.
Għanibda mill-aħħar waħdek, ma jimportax. Mela, il-pjan, importanti li l-kol kemm aħna nifmu, li dan huwa works in progress, jiġifieri dan mhux xi ħadd inqafel ġo uffiċċju se jippjana u mbagħad noħorġu manwal u napplikawh, jiġifieri dan għad ċirkostanzi huma inċerti, l-affarijiet qegħdin jinbidlu u l-pjan irid jirrifletti dan iċ-ċaqliq u dan it-tibdil. Il-pjan mhux qed jinkiteb minn xi uffiċjal partikolari, imma qed ninvolvu kemm jista' jkun stakeholders. Sissa kienu involuti heavily l-erba dipartimenti tal-Ministeru, l-erba li huma, qed niddiskutu mal-unions kif semmejtu ma' assoċjazzjonijiet. Qed nitkellmu wkoll ġieli pjan niżel ukoll fil-livell ta' prinċipali tal-kulleġġi, illi kif nafu wieħed mill-kulleġġi u l-kulleġġ ta' Għawdex, u hemmhekk allura hemm il-prinċipal illi qiegħda tagħti l-input tagħha hija wkoll. Ġifieri hemmhekk qed iġġorr il-bagalja bħalma qed iġorr kull prinċipal ir-realtajiet ta' kull kulleġġ. Ġifieri hemmhekk l-input dieħel minn kulħadd. Però kif qed dan huwa works in progress, se nkunu qed nitkellmuh u nħabtuh anke mal-Mod Union of Teachers, mal-UPE, mal-UHM, nitkellimna magħhom daw kollha GRTU u dawk kollha l-stakeholders kollha li b'xi mod imissu mas-settur edukattiv. Meta se tiftaħ il-Child Care Center, ma jaspettax li nħabbar dati, jiġifieri mhix kompetenza tiegħi li ngħid Child Care Centers jew skola sajf meta se tiftaħ, però hija responsabilità tiegħi li ngħid illi l-amministrazzjoni qiegħda timpenja ruha u titħejja bis-serjetà. Tajjeb fejn il-Child Care Centers nista' ngħid illi saru konsultazzjonijiet mal-Association ta' Child Care Centers, saru konsultazzjonijiet mal-Foundation for Educational Services, qed isiru konsultazzjonijiet mal-Jobs Plus, u allura qegħdin nitkellmu mal-partijiet kollha possibbli, tkellimna daqsxejn mal-UHM ukoll u mal-GRTU, ġifieri kemm jista' jkun qegħdin nisimgħu u l-eżerċizzju hekk qed jinbena, ġifieri ejja nisimgħu lil xulxin, ejja nitkellmu flimkien, ejja ma nieħdux riski, ejja nboġġu s-saħħa l-ewwel u qabel kollox, tajjeb, u nieħdu l-prekawzjonijiet kollha li huma neċessarji. Sewwa ġifieri aħna meta l-linji gwida ikunu pubbliċi kull min għandu child care center se jkollu checklist U se jimxi maħħa, ġifiri ċekkli se tkun qed titkellem fuq ir-ratios, qed titkellem fuq it-tindif, qed titkellem fuq x'għandna nagħmlu matul il-ġurnata, qed titkellem fuq ħafna dettalji, ġifieri inkluż li kell fi ġibu, tajjeb it-tindif ta' tfal, kif għandu jsir, ġifieri qed jittieħdu il-prekawzjonijiet kollha neċessarja li kif qed naturalment kollox qed jiġi vvetjat mill-awtoritajiet tas-saħħa. Ġifiri mhux sempliċiment aħna qed nirrakkomandaw u qed nimbuttaw biex ċertu rakkomandazzjonijiet isiru, imma aħna ma nistgħux nieħdu riski u mhux se nkunu qegħdin nieħdu riski. Tajjeb f'dan il-kuntest. Fuq skola sajf jew fuq is-summer schools nista' ngħid ukoll li qegħdin nitħejjew għalihom, qegħdin nippreparaw, irridu nibqgħu nfakkru napprezza ħafna jekk forsi fiċ-ċirkostanzi li nkunu fihom nibqgħu nispjegaw il-ċirkostanzi li qed noperaw fihom mhumiex iċ-ċirkostanzi normali. Jiġifieri għalhekk irridu nispjegaw, għalhekk il-framework li tkellimna qabel jieħossi bil-capacity building, l-information giving, importanti li n-nies nispjegawlhom kif se noperaw, nispjegawlhom x'inhu mistenni li jsir. Għax iċ-ċirkostanzi huma differenti, mela ma nistgħux nippretendu kif konna nippretendu qabel, tajjeb biex nitkellmu fuq child care centers. Pereżempju żgur waħda mir-rakkomandazzjoni li aħna qed inpoġġu qed niddiskutu bħalissa hija jekk qabel child care center kien jieħu ammont ta' tfal. Issa se jieħu inqas tfal. Minħabba social distancing, minħabba riski li ma rridux nieħdu, mela allura min se jkun, min mhux se jkun. Tajjeb, u allura qegħdin niddiskutu id-dettalji kollha neċessarji biex meta titteħdi deċiżjoni li se jkunu se jiftħu il-child care centers, ikonna il-preparazzjonijiet kollha in place, isiru pubbliċi, il-guidelines, il-protokolli, u kull min għandu child care center ikun jista' jħares lehom u jifhem. Blima mod għandu jitħejja. So, ġifiri jitħejjiet edin emmek, il-gwida se tkun edin emmek u jihet se tkun faċli għalih biex jisegwi u jadatta għal-ċirkostanza li edin fija. Li mi ċirkostanza normali xejnu ġvera.
Grazie ħafna. Iktar mistoqsijiet, iktar domandi. Nana, il-Ministru Anton Refalo. Għandek il-kelma, Ministru.
Thank you. Dr. Fabri, naf illi il-Ministeru tijak qed jagħti attenzjoni speċjali fil-qasam edukattiv fi gżira Għawxija. Waħda wieħed mill-proġetti kbar qed intama fl-opinjoni tiegħi huwa l-bini tal-iskola ġdida. Illi hemmhekk se jintaffu problema kbira li għandna l-iskola tal-Vajrinġa. Jien kontrajt il-pjanti. Li huma tajbin immens. Infissa tal-fatt li qed nibna din l-iskola u x-xogħol miexi b'ritmu tajjeb u maġġel. Post-COVID nistgħu nieħdu dawk il-miżuri neċessarji bħal tagħlim virtwali illi hekk tarġa' ssir din il-pandemija jew xi mart ieħor l-iskola tkun tista' tkompli funzjona hemm xi pjan. Illi nistgħu nħarsu l-qudiem illi jekk jiġi xi ħaġa oħra xorta tagħlim edukattiv ikompli jimxi l-qudiem.
Grazzi tal-li referejt għall-iskola primarja ġdida li qiegħda tinbena. Anka għalina personalment hija skola illi inħadmet fuq kunċett naħseb pjuttost ġdid għal-Malta. Fejn l-ambjent huwa parti integrali mill-binja. Mentri soltu
aħna. Skużani, permetti li sekonda. Għandihom l-opportunità għaliex kien hemm queries fuq il-parkeġġ biex inserħu ras in-nies li l-parkeġġ minflok naħa ħajjittieħed ħajkun ħajġi spostat in-naħa l-oħra. Ħanabbuża mill-preżenza tiegħek.
Jekk irridu nifhmu fuq l-iskola primarja,
jien rispondi
d-domanda. Jekk niftħu għax aħna ma naqblu assolutament ġej ma dawn l-istatement saru. Saru statement.
Anzi.
Saru statements ma naqblux magħhom.
Importanti rispondi l-ewwel.
Rispondi
b'għadha
minn. Aħna hawnhekk qegħdin biex niddiskutu u nitkellmu
u. Ej, rispondi b'għad saqsi trid. Biex għan inkwida li bżax.
L-iskola primarja ta' rabat Fawdex kif kont qed ngħid, se tkun qed integra parti mid-disinn integrali tagħha l-ambjent ukoll, mentri tradizzjonalment aħna konna nibdu l-iskejjer ġifier minn dejjem mhux qed ngħid aħna jew huma, imma l-iskejjer dejjem inbnew u mbagħad niżraw is-siġar mad-dawra pereżempju, mentri din l-iskola primarja se tkun qed integra inkluż fix-shading li se jkun hemm, eċetera, l-ambjent naturali tagħha. Jiena personalment kontent ħafna b'dan il-pass il-qudiem li qed isir fil-bini tal-iskejjel f'Malta. Però rrid nagħmel korrezzjoni żgħira. U naħseb li din ftit nitkellmu dwarha. Fuq l-istess sajt hemmhekk għandna middle school. Il-middle school se nagħmluha full refurbishment. Jiġifieri se tiġi skola ġdida oħra. Tajjeb meta qed ngħidu full refurbishment. Ma jfissirx li se nbajdu daqsxejn li hemm u daqsxejn li ġi full refurbishment biex lin-nisa nkaj jifhmuna. Huwa l-istess ħaġa li qed nagħmlu bħalissa fl-iskola sekondarja taż-Żejtun Malta. Fejn hemmhekk tiġi xell, jiġifieri tiġi ġebel u saqaf u s-servizzi u dak kollu li tagħmel skola jerġa' jsir kollu mill-ġdid. Jiġifieri f'Għawdex hemmhekk se jkun hemm kampus naħseb uniku f'Malta, naħseb jibqa' uniku f'Malta. Ila li se jkun l-unika kampus illi integra child care center li se nibnuħu kol, għax mux skola primarja biss ħanibnu, imma ħanamlu child care center u kol, feħaj kun minn child care center għal skola primarja, skola media, skola sekondarja u sixth form. Ġifieri ħajkun l-unika kampus fuq il-Gżejjer Maltin li jaqbad dak xenarju kollu. Fuq il-parkeġġ, we are aware illi kien hemm dak xejn ta' kwistjoni, però irrid ngħid illi hemmhekk ittieħdu żewġ miżuri. L-ewwel miżura li tieħdet hija illi instab riallokazzjoni tan-numru tal-parkeġġi, jiġifieri se jiċċaqalqu minn post u se jiġu ftit metri il-bot, tajjeb fitri oħra, jiġifieri triq li se tintuża għal dan l-iskop, però irrid ngħid ukoll illi wasanna kważi fiftejim, imma nista' ngħid illi hemmhekk qegħdin, fejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, il-Fundazzjoni l-Iskejjel tagħna u l-Ministeru għall-Għawdex qed nilħu ftehim dwar l-użu tal-parkeġġ tal-iskola sekondarja wara l-ħin tal-iskola li huwa parkeġġ mhux żgħir u dak se nkunu qed niftħuh ukoll anke għall-komunità. Tajjeb jiġifieri iva kien hemm issue tal-parkeġġ, però qed nirringrazzja lil kulħadd illi madwar il-mejda fittixna li nsibu s-soluzzjonijiet għal kwestjoni illi kellha, illi naħseb illi bekk se nkunu qegħdin nindirizzawha.
Biex inkomplu wkoll fuq dak li qed jgħid il-Permanent Secretary, aha, kien nixxu minħabba l-parkeġġi biex ngħidu aktar fejn hemm il ta' fejn kien bħalissa preżenti, u għal daqstant anke komunikazzjoni tajba bejn iż-żewġ ministeri. Rajna li dawn kif għal tajjeb ġew reallocated f'dik it-triq li hemm mit-triq ta' fejn ħadd inbina l-iskola għat triq tan-naħa ta' warfer hemm il-ġimnezjum, dik ser tkun tista' tintuża mill-pubbliku anytime. B'mod ovvju mbagħad ħad tkun suspended għal waqt li tfal jorġu mill-iskola, però aktar minn hekk kif qed jtajjeb ukoll ser naraw kif il-parking kbir li ngħid jiena li ma kienx qed jiġi użat taħt l-iskola tas-subien dak ser jinfetaħ kollu għal pubbliku, ovvjament ħan naraw li jkun hemm safeguards neċessarji anke ta' sigurtà kif ukoll għal alliema għal staff tal-iskola sabiex inkunu pattejna ferm aktar parking spaces għal dawn minn għalija għal 33 parking spaces se jittieħdu minn di zona fħadim minn l-skola.
Eħe ministru, ma naqbel assolutament
ċejn. Ħudu paċenzja għal skopijiet ta' transcription, nirrispettawhom li jagħmel min ħajkun ħajintervjeni mhux jaqbad jafas il-buttuna. Nżommu daqsxejn ordni. Mela, l-Onorevoli Sajda għandek il-kelma.
Qed nissimplifikaw problema kbira, nippruvaw nissimplifikaw, nippruvaw naħseb nagħtu x'hemmx bl-arbil b'dak li qed ngħidu. L-ewwel ħaġa, il-parkeġġ li l-Ministru rrefera lih bħala parkeġġ kbir kien hemm u nbena meta saret l-iskola sekondarja. Jiġifieri 10 snin ilu, 12 sen ilu, meta nbniet l-iskola, dik l-iskola ħasbula biex taħta jkun hemm parkeġġ adekwat għat teachers u għal kull min jaħdem f'dik l-iskola. Issa se nżidu skola ta' 600 student u mistoqsija li nixtiequ jieħu nota tagħha Dr. Fabri, mbagħad il-qudiem jgħidli 2600 student, meta bħalissa fl-iskola tar-Rabat hemm 300 student, hemm il-ħsieb allura li jingħal u skejjel primarju jiġu amalgamati fl-istess skola primarja, ma dik biex tuġiba x'in tiġi biex twieġeb il-mistoqsi. Fuq il-kwistjoni tal-parkeġġ. L-ewwel ħaġa. Ma kien hemm shifting chain għaliex it-triq fejn qed isemmi l-Ministru li se jsiru li jistgħu jipparkjaw fiha. Dejjem seta' jsir parkeġġ fija meta ma kienx hemm l-iskola. Dik hija triq ukoll li tintuża mill-basis għat-tfal. Allura issa x'għamlu jiġifieri l-basis fejn se npoġġuhom? Se nitfgħuhom triq l-Ewropa, se nerġgħu noħolqu l-problema li kien hemm fi triq l-Ewropa u triq li ġiet solvuta billi l-basis intefgħu f'dik it-triq li tiġi bejn l-iskejjel biex dik issir parking pubbliku. Issa bir-rispett kollu. Li tippjana skola ta' 600 student, li tippjana child care center fiċ-ċentru tar-Rabat fejn diġà hemm problema u taħtu jew magħha ma tippjana x'parkeġġ għalina huwa nuqqas ta' pjanar serju. Issa jien aħna dejjem sostnejna u nibqgħu insostnu li ma dik l-iskola bħalma sar 10 snin ilu, 12 snin ilu, meta l-problema ta' traffiku ma kienx kbira daqs illum. Kellu jinstab is-soluzzjoni tal-parkeġġ. Mhux talli ma nstab is-soluzzjoni tal-parkeġġ, talli parkeġġ li kien hemm, granted kien proprjetà tal-gvern, kien proprjetà tal-education. Allura qed jittieħed mill-education. Meta min jgħaddi minn hemm diġà jinduna meta jerġa' jibda jirranka l-business, jinduna xi problemi se jkun hemm hemmhekk. Apparti minn hekk, fil-weekends kien jintuża il-parkeġġ tal-iskola, tal-iskola sekondarja, kien qed tintuża triq tan-nofs, kien jintuża dak li kien il-ground tal-iskola medja li jista' spiċċa ma jistax jibqa' jintuża bħala parkeġġ qatt, ġieri kulħadd jaf li kont tinżel tipparkja fil-ground u kien jieħu 80 mit karozza, illi dawk ukoll dawk l-ispazji spiċċaw mhux biss fil-weekends, mhux biss fis-sajf, imma għal dejjem għax tkun parti mill-iskola. Allura, fl-opinjoni tagħna iva dik l-iskola li hemm bżonna, nerġa' nirrepeti, skola primarja ġdida fir-Rabat hemm bżonna. Kellha tinħaseb b'mod iktar serju u jkun hemm ippjanar kif ikun hemm il-parkeġġ neċessarju iktar u iktar jekk qed nitkellmu fuq skola ta' 600 student u child care center biss bħala għalliema unies li jaħdmu oħra fl-iskejjel qed nitkellmu mhux fuq numru żgħar, qed nitkellmu fuq 200 persuna oħra parti il-traffiku biex waslu tfal l-iskola, ecc. So fuq dak il-punt aħna
nistgħu ngħaddu għad tweġibiet mela ħajintervjeni il-Ministru Kamilleri jekk jogħġbok.
Rigward it-triq li għamilna flimkien mal-education, għamilna għalakajna parking spaces, mod ovvju mbagħad. Once li kun hemm it-tfal ħajt li deħli l-iskola bil-basis, ecc., f'dawk il-perjodu ta' sija sejgħu nofs ikunu cleared sabiex joqgħod il-basis, ġifieri inti għaliex hemmhekk jipparkjaw il-basis. Ma tagħmilx ġurnata sħiħa bil-parkings ma jistax intużaw dik waħda. It-tieni ħaġa f'dak il-parking li hemm taħt l-iskola l-oħra. Li jaħ, ma għandix iċ-ċifra eżatt, però huwa kbir. Huwa kbir u li ma naħsibx li konna qegħdin nuttilizzawh mod tajjeb għaliex forsi konna moqdin mod ieħor. Però minn flok biex ngħidu hekk jibqa' l-maġġor parti tal-ġurnata ma jintużax, se nagħmlu sistema li dan ikun jista' jintuża mill-pubbliku ħalli kemm jista' jkun intaffu din il-problema f'dan ċirkustanzi.
Ma il-parking ta' taħt l-iskola naqblu li meta jkun hemm l-iskola jkun mimli.
Metajn jasa? ċert fuq għal jasa metajn?
Taf kemm teachers il-sixth form u il-middle school?
Mela.
Taf li blaqqasu bizzejja ta' teachers da'
għanna ġenda interessanti da' jider li suġġett li
nistaw il-problema għanzi nejdu li sibna soluzzjoni għallaj birek nejdu li sibna soluzzjoni u soluzzjoni kienet li jem parkeċ li dġa għet jintuża u nejdu nerġu nużaw
Qed nifhem li dan huwa suġġett interessanti ħafna, allura nistgħu niddedikaw seduta.
Jekk m'aħniex se nitkellmu fuq dawn il-problemi, hawn dawk iridu nitkellmu fuq
il-mujis li
kien hemm ukoll taħdidi tad-dejjin seba' tmien xhur ilu biex jinbena sular ieħor. Ma nafx sar minnu, ġifieri dak kienet option oħra li forsi wieħed jista' jiddiskuti, ġifieri il-parkeġġ eżistenti konna qed niddiskutu kif nibnu solari ieħor fuq u biex inżidu l-capacity. Però llum qed niddiskutu l-COVID, is-settur edukattiv u b'rispett lejn is-sinjuri li għandna qed jistennew biex intervjenu. Li nissuġġerixxi huwa li konna sessjoni dedikata għall-edukazzjoni fejn inkunu nistgħu niddibattu dan l-affarijiet.
Naqbel miegħek.
Irrit nżomma l-irwol tiegħek.
Lele, naqbel miegħek, li ġara, jiena il-mistoqsijiet li għamilt kienu fuq l-education, COVID, education, summer school, child care center, dottor Refolo beda, daħal
ma kienx fuq l-iskola,
primarja,
allora ma
kienx
iskola.
Imma mbagħad biex tgħid li qed imma mbagħad biex tgħid li ma nirrispondix,
mhux imma mhux
għandna.
Onorevoli Kutajjar, il-mistoqsijiet tiegħek ħalli tkun l-aħħar round ħanadu għall-mistednin l-oħrajn.
Grazzi.
Skola tajba.
Onorevoli Kutajjar. Issa nagħmlu seduta sħiħa u għamlu lna presentation kif ġejja l-iskola. Rikiku ma kienx hemm ħafna petizzjonijiet partikolarità l-iskola. Mela.
L-ewwel minnhom kont kontra. Kieku għamilna dak il-parking ma x'kont.
Mela, doktor Onorevoli Kutajjar, il-mistoqsijiet tiegħek jekk jogħġbok ħalli doktor Fabri kun jista'.
Il-parking li kont
l-passeru sitta.
Il-parking li kont se tagħmel. Il-parking li kont se tagħmel inti l-gvern tiegħek stess waffqu dottor Refolo mhux jien. Il-gvern tiegħek stess waffqu mhux jien. Sew jien proppożizzjoni
hawnhekk qegħdin ja ħasra l-iskop ta' dan il-kumitat huwa biex naslu għall-konklużjonijiet u soluzzjonijiet. Mhux biex Mhux biex noqogħdu niddibattu. Ħanal, ħanissospendi l-laqgħa. Ħanissospendi l-laqgħa. Mela, Onorevoli Kutajjar.
Grazzi, Onorevoli Karwana. L-ewwel qabel kollox nixtieq li nirringrazzja lil Dr. Fabri tal-li oġbu
jiġi.
Nista' nitkellem, dottore. X'inti fud itkellmu
l-kelma. Dottor Kutajjar, għandek il-kelma, l-kelma hija tiegħek.
Mela, dottor Fabri, nirringrazzjak talli oġbok tilqa' talba tagħna u tiġi tagħmel il-preżentazzjoni. Jiena b'ebda diżrispett punt żgħir ta' kritika kont nistenna preżentazzjoni li tiffoka fuq situazzjoni tal-COVID-19 u għawdex. Nifhem illi jinti qed tirrappreżenta il-settur tal-edukazzjoni fuq bażi nazzjonali, però nafu kulħadd naħseb jaqbelgħu madwar din il-mejda illi ċ-ċirkostanzi tgħawdex mhux neċessarjament ikunu jaqblu ma' ċ-ċirkostanzi nazzjonali u ħafna drabi jkun hemm bżonn ta' miżuri apposta. Allura jiena
fost domande li seren sa si se rekunu domande specifikatament marbutin ma udex u marbutin ma situazzjoni ednejxu tal-imxija tal-COVID-19. U l-ewwel domanda li xtaqt insaqsik hija din. X'monitorat qed jagħmel il-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Nafu li bħalissa ovvjament it-tfali lhom numru ta' ġumat neqsin mill-iskola. U naturalment dan ħarbat ir-rutina kompletament ta' tfal. Ħarbat għall-adulti jaħseb wara tfal. X'monitorat qed jagħmel dwar il-konsegwenzi, dwar l-effetti ta' dat ħarbit tar-rutina ta' tfal ġewwa għawdex id-dipartiment u xajnuna elu jew qed jagħti jew qed jippjana li jagħti fix-xhur li ġejjin. Dik l-ewwel domanda. Tieni domanda marbuta ma' l-iskejjel. Smajna dibattitu fih dwar l-iskola partikolari, jien ħanorbot domanda tiegħi ma' l-iskejjel b'mod ġenerali. L-iskejjel llum bħalissuma vojta ġewwa għawdex sa fejna fin ma qed issir ebda attività ġo fihom. Kif qiegħed id-Dipartiment tal-Edukazzjoni jisfrutta dal-mument fejn inti għandek sitwazzjoni l-iskejjel huma vojta mit-tfal. Wieħed faċilment jista' jimmanuvra u jagħmel ċertu xogħlijiet, kif qiegħed jisfrutta dan il-mument id-dipartiment biex isiru ċerti xogħlijiet f'dawn l-iskejjel anke bi-preparazzjoni instess semmejt illi ma nafux dal-mument kemm ħajdum, bi-preparazzjoni għal meta jekk il-bambin irid nerġgħu lura għan-normalità, jew jekk ma nerġgħux lura għan-normalità, nerġgħu niġu f'ċirkostanza fejn l-iskejjel jinfetħu imma jkun hemm numru ta' miżuri ta' protezzjoni. Ġifieri nixtieq inkun naf b'mod speċifiku f'għawdex x'qed isir f'dan ir-rigward. Aċċennat għalija wkoll l-Onorevoli Karwana hija l-kwistjoni tal-persuni b'diżabilità. Jiena din hija sitwazzjoni li tinteressani mill-qrib. Bħala persuna b'diżabilità li jkellmuni ħafna nies b'diżabilità, kemm ġenituri u kemm persuni b'diżabilità. U jiena nifhem illi bħalissa jekk it-tfal li m'għandhomx diżabilità qegħdin b'xi mod jew ieħor jirċifu t-tagħlim tagħhom b'mod virtwali, din hija sfida kbira fejn jidħlu l-persuni b'diżabilità. Nemmen illi hija sfida illi jekk wieħed jistudja aktar fil-fond jista' jirbaħ ħafna minnha, imma għadni m'iniex ċert illi wieħed jista' jirbaħha kompletament. Allora domanda tiegħi hija din. Minħabba li bħalissa għandna pratikament kif diġà qatt l-iskejjel ta' għawdex huma vojta bħalissa. U għawdex ukoll għandna sitwazzjoni fejn il-distanzi huma qosra. U għandna sitwazzjoni fejn l-awtoritajiet qegħdin jagħmlu ċertu jagħtu mbuttatura, ċertu spinta biex kemm jista' jkun malajr niftħu l-ekonomija, niftħu l-oqsma kollha tal-pajjiż biex nerġgħu lura għan-normalità. Jikkonsidra d-dipartiment naturalment dejjem bil-miżuri kollha ta' protezzjoni li hemm bżonn illi għal tfal b'diżabilità. Għal tfal b'diżabilità nerġa' ngħidha dejjem taħt il-miżuri ta' protezzjoni kollha li hemm bżonn. Dawn it-tfal jerġa' jibda jkollhom tagħlim jew attenzjoni individwali one to one kif kellhom qabel biex it-tħarbit fir-rutina ta' ħajjithom kemm jista' jkun jitwaqqaf u jerġgħu jiġu għall-ħajja normali. Dik hija id-domanda l-aħħar waħda. Punt żgħir li nixtieq nagħmel qabel nagħlaq l-intervent tiegħi, jiena l-aħħar darba qajjimta wkoll ma' l-Onorevoli Karwana il-punt illi naħseb illi fejn jidħol għawdex b'kull rispett lejk, Dr. Fabri, jiena naħseb kien ikun aktar importanti, aktar ta' bejda li kieku hawn kellna l-prinċipali jew rappreżentant minn għawdex. Mill-kulleġġ ta' għawdex li jiġi jispjega u jitkelleb u jiddiskuti magħna, li x'naħseb nerġajt da disrespett lejk, ma nasa kien ikollu aktar situazzjoni hands-on biex ikun jista jitkellem u jirrispondi għal punti ta' għana. Allora suġġeriment li nagħmel forsi tilqgħu s-sedja naħseb illi din hija xi ħaġa li rridu nikkonsidraw biex verament das-settur tal-edukazzjoni naraw illi nkunu ndirizzajn jkun ndirizzajna l-issues li qed jumu minn. Grazzi.
Dr. Fabri fidejk biex tikkonkludi wkoll kif tkun fil.
Hemm bħala monitoraġġ qed nifhem illi wieħed jara u jifhem eżatt x'sar matul dawn l-aħħar tliet xhur. It-tfal kif jipprogressaw sabiex ikun jista' jibni l-qudiem kif diġa qed propju l-ġimgħa li għaddiet jiena stess tlabt lill-fakultà tal-edukazzjoni biex riċerkaturi fil-fakultà jiġu flimkien u jtuna proposta ta' kif dan jista' jisir, jisir mill-fakultà, naħseb aħjar mill-fakultà biex jisir riċerka naturalment m'hemmx. U l-Ministeru se jkun qiegħed jagħti support għalija. Fl-istess waqt ukoll kif tafu għandna working group mwaqqaf, għandna numru ta' working groups, wieħed minnhom huwa propju fukat fuq l-online teaching and learning u s-sillabi u l-curriculum li qed nagħmlu u li se nkunu qegħdin nagħmlu s-sena skolastika li jmiss u forsi talbit li għandhom quddiemhom huwa li propju jħarsu lejn dan ukoll. Fejt l-xogħlijiet jiena nista' ngħid li l-xogħlijiet ta' manutenzjoni fl-iskejjel f'Malta ma waqafx. Il-Ministeru jaħdem bil-pjan, jiġifieri kull prinċipal, inkluż allura l-prinċipal ta' Għawdex, tissottometti il-pjanijiet ta' xogħlijiet għal kull skola tagħha. Dan isir nista' nikkonferma minn kull prinċipal f'Malta u f'Għawdex u nista' ngħidilkom illi l-fatt li skejjel huma bl-atfal. Dak il-programm mexa, baqa miexi, ma twaqqaf xejn bħala xogħlijiet, anzi ninsabu daqsxejn avvanzati ċertu xogħol seta' jsir mingħajr ostakoli u telfin. Jiġifieri il-programm li sottometta l-kulleġġ ta' Għawdex dan ġi onorat u miexi fuq. Irrid anke nippreċiża ftit. Jiena nifhimkom lilkom bħala deputati li tirrappreżentaw il-gżira tan sabiħa. Għawċija, jikolli n-ermakom illi jinsiba u tliħafna biex jena niskarta l-ġen ta' kull-jum u namil ftizzija ta' mistrieħ fil-gżira.
U kompri għamilla specialment fil-stajf u ħajjar il-minjiġi.
Ekku, ġeħal għetna mudaq xej wahda, xismu ġiħiri. Pero rrit najt illi kull-kulleċ Malta għandu r-realtajiet differenti tijaw. Ġifieri ma nixtieqx li nitkellmu fuq l-iskejjel ta' Malta li qishom omoġeniji li huma kollha l-istess u l-iskejjel f'Għawdex li huma differenti. Ġifieri għandna realtajiet li huma differenti. Eżemmi eżempju fejna fina. L-influss ta' ħaddiema barranin bit-tfal f'Malta affettwa żewġ kulleġġi partikolari f'Malta, wieħed b'mod dirett jgħidx ħafna ħaddiema barranin issettiljaw fuq xaqliba tal-pajjiż, imbagħad għandek l-issu tal-immigranti li affettwa b'mod differenti bit-tfal tagħhom f'kulleġġ ieħor separat u allura meta aħna nippjanaw ma nippjanawx għal 9 kulleġġi bl-istess mod u kulleġġ ta' Għawdex differenti jew għal 10 kulleġġi kollha bl-istess mod. Fil-fatt il-pjan kif aċċennajt qabel hemm l-involviment dirett ta' kull prinċipal. Kull prinċipali ġib ir-realtajiet tiegħu u daw qed jittieħdu fl-ippjanar li qegħdin nagħmlu. Però mhux qed nieqfu fuq hemmhekk, jiġifieri jekk aħna qed nitkellmu mal-Malta Union of Teachers, il-Malta Union of Teachers ma tirrappreżentax biss lill-edukaturi li għandna f'Malta, imma tirrappreżenta wkoll lill-edukaturi li għandna f'Għawdex. Jiġifieri wieħed irid waqt li nifhem il-punt, però wieħed irid japprezza li biex tikkoordina pjan daqshekk komplikat, kumpless. Li mu faċli xejn tajjeb irid ikun hemm ċentru li jikkoordina. B'dana kollu ma jfissirx li ċ-ċentru qed jippjana pjan wieħed bl-istess mod għal kulħadd, imma wieħed qed jippjana skont ir-realtajiet differenti. Dwar jekk jinfetħux l-iskejjel għal tfal 1-to-1 kollox għadu miftuħ, jiġifieri aħna qed nieħdu konsiderazzjonijiet kollha possibbli, mhux biss għal tfal għal tfal bi bżonnijiet speċjali, ma per eżempju se dolodu stess konna qegħdin niddiskutu jekk nistgħux jew x'forma ta' tranzizzjoni għandna nagħmlu. Ġifieri aħna nafu li t-tfal tal-year 6 se jbidlu l-iskola biex imorru form 1. Dik fija nifisa, forsi għalina l-adulti ma tfisser xejn li tibda l-iskola, imma għat-tfal dik hija waħda mill-ikbar tromi li għaddu minna. Jimtlew b'ħafna ansjeta għax ma jafux l-teachers, ma jafux l-iskola kif inhi, ma jafux jekk kemm differenti, etc. U propju dolodu konna qegħdin nitkellmu kif f'dawn il-jiem nistgħu nagħmlu t-tranzizzjoni fiċ-ċirkostanzi dejjem li qegħdin fihom. Jiġifieri dejjem qed tilqum il-punt taċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom u dejjem fuq l-ewwel kriterju minn dawk il-ħamsa li semmejna is-saħħa u s-sigurtà l-ewwel u qabel kollox. Jekk da kollu jippermettilna aħna nkunu qed nitlu għalija. Imbagħad hemm mistoqsijiet oħra li tqajmu fid-dibattitu interessanti li kien hawn għaddej li mhux ħanidħol għalihom.
L-Onorevoli Kutajjer kemm jagħmel punt
ta' kjarifika. Fuq id-domanda li saqsejtek dwar ix-xogħlijiet, forsi ma spjegajtx ruħi tajjeb jiena, niskuża ruħi. Jiena kont ovvjament hemm xogħlijiet ta' natura infrastrutturali kif semmejt inti. Però ix-xogħlijiet li jkun interessanti kieku wieħed jispjega dwarhom ukoll. Huwa mhix ser isir illa għaliex inti fħim minnhom maċċennajt għaliha, però minn bad ma komplejtx idħol fuq il-punt. Jekk inti ser ikollok klassi li llum il-ġurnata tesa' nafu 25 tifel u tifla. U ser ikollok sitwazzjoni ta' social distancing għans li tiftaħ. Mhix ser jiġri f'dak il-każ, jiġri ser ikollna tfal li imorru l-iskola biex shift, ser ikollok fejn ħajmorru tfal, jekk illum il-kapaċità tal-iskola hija tant bis-social distancing allura trid twessa u trid iżid l-ispazju, se jiġri f'dak il-każ.
Bla ma nidħol f'ħafna dettall, għax qed nitkellmu fuq Settembru hawnhekk sewwa, issa fiċ-ċirkostanzi wieħed waqt li għaddejni preparazzjoniet fi xenarji kollha, inkluso fi xenarji li qed titkellem dwarhom inti onorevoli. Naturalment, aħna nafu illi Settembru ma nafux. Ma nafux Settembru ser jippermettilna, qed nitkellmu fuq numru ta' xhur oħra, li kieku kienu naħdmu bil-maqlub u morru bl-istess xhur blura, ħadd minna f'Malta u fid-dinja ma kien jaħseb li bil-COVID-19 konna sensibu ruħna fiex qegħdin. Tajjeb, issa Settembru hemm dik li xuż ukoll, però nista' nsarah ras din il-kamra illi iva bdejna niddiskutu tliet ċenarji ta' qisjien differenti ta' klassijiet biex nagħtikom daqsxejn idea, tajjeb għax il-klassijiet mhux kollha għandhom l-istess qisjien f'Malta, l-iskola, il-klassi tal-iskola sekondarja tar-raba' ta' għawdex hija ikbar mill-iskola mill-klassi tal-iskola medja li hemm fir-Rabat li hija ikbar mill-ħafna klassijiet li għandna fil-primarji. Sewwa, inkluż dik tar-Rabat. Sewwa, apparti li fl-iskola tar-Rabat il-isin tal-klassijiet huma differenti minn xulxin għax mi standard. Sewwa, però allura aħna qegħdin nippreparaw illi jekk niġu biex napplikaw social distancing ta' 2 meters, okej, bejn it-tfal, illum qegħdin f'pożizzjoni l-skont it-tip ta' klassi se jitflu ammont ta' tfal. Mela, il-loġistika skattat ukoll, nafu kemm irdu noħorġu mwiet u siġijiet kun ġo klassijiet, tajjeb, nafu wkoll kemm se jkollna tfal fil-klassi u kemm se jkollna tfal id-dar. U allura qed nippreparaw għal xenarju, semmejtu fil-bidu, xenarju illi jista' jkun illi t-talim isir b'taħlita ta' żewġ modi. Taħlit ta' talim face to face fil-klassi u talim online. Fil-fatt, u nalaqgħuhekk għax ma nixtieqkom ħafna mill-ħin tagħkom, fil-fatt aħna fost inizjattivi li għadna u se tibqa' hemm hija dik li qed tissejjaħ teleskola.mt. Ġifieri bażikament teleskola.mt huma l-lezzjonijiet format virtwali. Issa din aħna dinja mhix xejn qed ninvestu fiha, se nkomplu ninvestu ħafna fiha biex kemm jista' jkun hemm ukoll repożitorju ta' lezzjonijiet online li wieħed jista' jaċċessa bil-kumdità ta' daru fiex ħin irid, etc. Ġifieri qed naraw realtà fejn it-tagħlim online jibqa' magħna mhux b'dan il-mod illi qegħdin fiha, ġifieri aħna nistanejt kategorikament illi maħniċ nħarsu illi l-iskejl jibqaw maluqin għaldejjem, tajjem, u li nitqaw biss bit-talin virtuali, pero lanqas li t-talin virtuali nuqtluħ u l-morru biss fil-klassi ġviri, etnaraw taħlita taħtnejn.
Grazie ħafna, Dr. Fabri, grazie tal-ħidma u grazie wkoll lit-tim kollu tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Kif tista' tantiġi baħaj kollok stedina oħra fuq suġġetti iktar wiesa, però ovvjament imbagħad nistgħu nikkomunikaw data iktar tard. Però grazzi ta' kollox tal-attendenza u tal-ħidma. Nagħdu issa għat-tieni mis-sieden tagħna l-inġinier Godwin Grech, MKS Gowzo Campus. E għad tmana, qed tismana. MKS Gowzo Campus. Inġinier Grech, qed tismana.
Jien qiegħed nismagħkom, intom qegħdin tismawni?
Grazzi, grazzi talli aċċettajt l-istedina tagħna. Nistiednek sabiex tagħmel l-intervent tiegħek ħalli mbagħad inkunu nistgħu nibdew id-diskussjoni.
Mella, jiena nirringrazzjakom tal-istedina li għamiltuli u bi pjaċir se nagħmel din il-presentation fuq l-impatt tal-COVID-19 fuq l-operat u l-kors provision tagħna. Tridu tenej biljaw li l-possibilta li nixxerja l-screen biex nur il-presentation jak joġobko. Mela.
All right, għandek l-screen sharing, ta?
Mela, bla dubju li għelu kif ġie stipulat mill-autoritajiet tal-Gvernu tas-Saħħa ġab realtà kompletament ġdida għal l-istituzzjonijiet edukattivi fosthom l-MKS Gowzo Campus, fejn bażikament f'perjodu relattivament qasir kellna nagħmlu switch mit-tagħlim kif kien isir fil-lecture rooms u fil-workshops għall-qalba għal wieħed online permezz ta' video conferencing primarjament. Dik kienet qalba li rappreżentat sfidi u mhux sfidi żgħar għal partijiet kollha involuti, kemm għall-istaff u kemm għall-istudenti. Tajjeb li wieħed jenfasizza l-punt li l-MKS hija istituzzjoni li hija quite unique, mhux biss f'Malta m'anke li minnha, fis-sens li tikkejterja l-livell għal spektrum wiesa ħafna ta' studenti. Għandna studenti fil-livell 2 u 3 li prattikament dawk huma livelli li joffru second opportunity courses għal studenti li jkunu spiċċaw l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom mingħajr jew bi ftit kwalifiċi formali. Għandna level 4 programs li fil-qafas nazzjonali tal-kwalifiċi huma qed par mal-matriculation certificate u li huma ntiżi biex jippreparaw studenti biex jisiru ħaddiema tekniċi fid-diversi joqsma. U għandna wkoll level 5, 6 u 7, level 5 hija undergraduate diploma, level 6 hija degree u level 7 hija masters. Għawdex inkopru il-livelli mill-level 2 u anke iktar l-isfel sal-level 6 u kważi nmissu anke mal-level 7 fil-kors tal-ACCA. Jiġifieri għandna cohorts differenti li jirrappreżentaw challenges differenti, għax ovvjament ma tistax titfa' dawn il-cohorts differenti fl-istess kefa għax kull cohort, kull level għandu in-needs partikolari tiegħu. Ma setax jonqos li biex naqilbu il-mod tat-tagħlim tagħna minn wieħed face to face għal wieħed online kien hemm bżonn ta' perjodu ta' adattament. U dan il-perjodu varja minn persuna għall-oħra u minn grupp ta' studenti għalli uħor depending on the level u anke jiddependa wkoll mill-kompetenzi digitali tal-persuna. Għal min u għantis ħafna fl-informatika, ovvjament il-perjodu ta' adattament kien wieħed relattivament qasir. Perjodu ta' adattament nistgħu ngħidu li varja minn ftit jiem għal madwar isu 15 jew ftit aktar. Isu dawk il-15 li kien hemm minn meta ngħalqu l-istituzzjonijiet edukattivi sal-perjodu tal-vaganzi tal-għajt għal xi wħud serva bħala ambjentament u adattament għal din ir-realtà il-ġdida. Tajjeb insemmu wkoll li l-użu ta' pjattaformi online l-MCAST, ċeħda l-MCAST u l-MCAST Gozo Campus, ma bidiex ma l-imxieta dil-pandemija. Sistemi bħal Moodle, software bħal Unicheck, ilhom parti integrali mill-modus operandi tagħna għal numru ta' snin. Kważi kważi nista' ngħid li huma our daily bread and butter. Apparti minn hekk din is-sena wkoll rrid insemmi li din is-sena l-MCAST qiegħed jagħmel changeover għal management information system ġdida li l-implementazzjoni tagħha ġiet staggered fuq medda ta' xhur. U s-sistema fit-totalità tagħha kienet qed tiġi piloted f'wieħed mill-istituti fl-Istitut tal-Informatika fir-raħal l-ġdid fl-ewwel semestru. Però f'għawdex ħadd inizjattiva biex kemm jista' jkun il-funzjonalitajiet ta' din il-Management Information Systems ma nħalluhomx trattini semester u dan with hindsight servina ta' blessing in disguise għax prattikament fil-bidu ta' t-tieni semester qed ngħidu fil-bidu ta' frar qabel ma faqqat il-COVID-19 ġewwa Malta, diġà konna bdejna nużaw din il-Management Information System u din għamlet inna l-ħajja ferm aktar faċli fil-Gozo Campus għax dak li kien maħsub it-tranzizzjoni għal sistema online f'dak li huwa assessment handling. Assessment handling qed nifhem li l-assignments joħorġu online għall-istudent. U l-istudenti jissottomettu xogħlu lura online lill-lecturer dak biex ngħidlek sar realtà f'medda ta' żmien aktar kompatta minħabba proprju l-bżonnijiet il-ġodda li jirriżultaw minħabba lelu relatat mal-COVID. Fir-realtà qegħdin nimxu għal sistema aktar paperless fi żmien inqas milli konna qegħdin naħsbu. Ovvjament għal xogħol li minn natura tiegħu ma jistax jiġi uploaded fuq sistema online, aħna ma ninsewx li aħna kulleġġ vokazzjonali, allura jkun hemm parti mix-xogħol huwa xogħol prattiku, xogħol jinvolvi proġetti, xogħol pereżempju li mhuwiex faċli tapplowdja f'forma diġitali. Jiġuni frasi per eżempju placement files, għandek files, ħafna dokumenti, ħafna risorsi, dawk qed insibu modi alternativi biex l-istudenti jkunu jistgħu jissottomettuhom b'mod li jaqa' fil-parametri tal-ħarsien tas-saħħa skont il-linji gwida tal-moħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. Biex dan kollu seta' jseħħ kien hemm ovvjament bżonn ta' IT support qawwi lill-komunità kollha tal-MCAST, jiġifieri kemm l-istaff u kemm l-istudenti. B'mod ċentrali sa mill-bidu tal-elu l-MCAST kien qiegħed joħroġ linji gwidi dettaljati ħafna u videos u anke listi li ġew aġġornati, listi ta' frequently asked questions li ġew aġġornati miżmin għal ieħor fuq il-website u fuq il-media soċjali tal-kulleġġ, inkluż fuq il-Facebook page tal-Gozo Campus. B'tali mod u maniera li l-istudenti u kull min għandu bżonn gwida għall-użu dawn il-pjattaformi jsib l-informazzjoni kollha meħtieġa. Min-naħa tal-Gozo Campus ukoll l-IT officer tagħna kien għadu disponibbli kontinwament biex ngħidlek għall-assistenza ta' natura teknika u fej kien hemm problemi ta' aċċess għal dawn il-pjattaformi. Kien hemm ukoll bżonn li kena nindirizzaw bħala parti mit-tagħlim u taħriġ ċertu korsijiet tagħna dan kien jinvolvi l-użu ta' software speċjalizzat li minħabba software licensing agreements ta' dan is-software ma stajniex nagħtu aċċess biex da jiġi installat fuq il-PCs individuali fid-djar. Allura bażikament sibna mezz kif noħolqu sistema ta' secure remote access mid-djar tal-għalliema u tal-istudenti sabiex huma jkunu jistgħu jaċċessaw computers li fiżikament qegħdin ġewwa l-laboratorju tagħna ta' ICLM u jirranjaw is-software minn fuq dawk il-PCs sistema ta' remote screen viewing. Ovvjament ukoll kien hemm bżonn li jiskatta u naskalaw il-level ta' student support services li aħna nagħtu, diġà semmejt they just made the different needs of the different students at the different levels, u livelli fejn biex ngħidlek l-istudent ikun aktar prone li jaqta' qalbu u li jieqaf mill-istudju, daw tradizzjonalment huma the lower level programs fejn inti trid hemm il-bżonn li anke f'ċirkostanzi normali ikollok monitoraġġ kontinwu tal-istudenti tiegħek. U din hija xi ħaġa li eskalajnija minn meta għalaqna kellna monitoraġġ kontinwu tal-attendenza tal-istudenti permezz ta' feedback li aħna konna qegħdin nirċievu mingħand il-lecturers, meta konna bażikament qegħdin naraw student qed jiġi rrapportat li m'għadux jidher fuq ir-radar tagħna, bażikament konna ninvolvu u għadna ninvolvu support staff tagħna bħal student mentors li jagħmlu kuntatt b'kull mezz possibbli ma dawn l-istudenti sabiex ma nitilfuhom, sabiex inżommuhom fis-sistema. Komunikazzjoni bażikament tvarja minn electronic messaging fuq through il-management information systems tagħna ġdida, emails anke bulk SMSs fejn l-student jirċievi SMS fuq il-numru tiegħu u anke sal-level ta' telefonati fuq livell individwali li aħna nagħmlu mal-student u jew mal-ġenituri jew legal guardians tiegħu. Over and above l-għajnuna li ta' il-Ministeru tal-Edukazzjoni u xogħol l-MCAST u l-MCAST Għawdex anke offrejna disponibilità tal-istudenti li għalhom xi problema fil-kompjuter tagħhom tad-dar jew m'għandhomx kompjuter tad-dar jew qegħdin familja fejn l-istess kompjuter irid jiġi xxerjat bejn żewġ jew tliet aħwa. Dawna rajna kif noħolqu mekkaniżmu biex niselfulhom kompjuter mill-kompjuters di għandna l-MCAST u anke slifna wkoll equipment l-studenti li kellhom bżonn sabiex ikunu jistgħu ikomplu l-istudji tagħhom u x-xogħol relatat miegħu. Offrejna wkoll il-possibilità li nagħtu internet connectivity lil min kellu problemi ta' internet connectivity id-dar, però rrid ngħid li marċivejna l-ebda talba ta' din in-natura mill-istudenti tagħna f'Għawdex. Kif diġa spjegajt il-support mill-student mentors u student support services coordinator huwa wieħed kontinwu using different methods u anke servizzi oħra ta' support bħal counseling support għadu off-road b'mod biex ngħidlek skont il-bżonn ovvjament m'għadux jista' jsir face to face minħabba ċirkostanzi attwali, però jsir permezz ta' telefonati, ta' video conferencing biex b'dan il-mod l-għajnuna tasal għand kull min għandu bżonna. Ħarsa jisalejn l-attendenza tal-istudenti kif din ġiet affettwata. Irrid ngħid li anki personalment kont concerned mhux ħażin meta nagħlqu l-iskejjel fuq l-effetti li se tħalli fuq l-attendenza tal-istudenti, partikolarment ċertu livelli li kif diġa spjegajt faċilment titlifhom. Irrid ngħid però u di kien riżultat pożittiv ħafna li qegħdin naraw l-istess attendance trends mill-istudenti bħalma kellna qabel l-għeluq minħabba il-COVID-19. Pratikament dan huwa riżultat tal-monitoraġġ qawwi li u l-komunikazzjoni kontinwa li għamilna mal-istudenti tagħna. Il-komunikazzjoni u l-monitoraġġ kien insistenti u persistenti, kien hemm anke instances biex naħtek fejn l-istudenti kważi kważi bdejna indejquhom, però l-intenzjonijiet tagħna kienu letteralment li kemm jista' jkun ma nitilfu lil ħadd. Fej kien hemm studenti li sa minn ġimgħatu xhur qabel l-għeluq minħabba il-COVID-19 diġà l-attendenza tagħhom kienet waħda baxxa, bażikament dawk huma l-kategorija ta' studenti li jintilfu f'dawn il-ġimgħat. Però l-student dropout rate li għandna din is-sena hija tista' tgħid fl-istess livelli li kellna fis-snin li mgħoddija f'ċirkustanzi normali u rrid ngħid ukoll li bħala retention rates tal-MCAS Gozo Campus biex ngħidlek dejjem kienu fost l-aħjar retention rates across l-MCAS kollu u dan bi pjaċir ngħid iżammejnih din is-sena wkoll. Rajna u koll ġifiri ċertu studenti, ċertu student groups, addirittura rajna anke titjib fl-attendenza tagħhom minn meta kittalim beda jisir online. Dan seta u koll kien rizultat tal-fatt li waqt iż-żmien tal-kważi lockdown li kellna l-istudenti probabbilment kienu miġbur għaddar u forsi aktar iffokati fuq l-istudji tagħhom. Però overall l-impatt fuq l-attendenza tal-istudenti fil-korsijiet tagħna kien wieħed li negligibbli u in-line ma' dak li kien isseħ fi snin li mgħoddija. Ħana tlaq xejn ħarsar issa fuq l-assessment tal-istudenti. Bħal ma ġara f'istituzzjonijiet oħra, ovvjament din ġabitna face to face ma' realtajiet li qatt ma konna effaċċajna qabel, Uncharted Waters biex ngħidlek. U allura dan kellu n-neċessità li l-assessment modes għal numru ta' suġġetti jerġa' jiġi rrikkonsidrat. Kellna dawk li aħna sejħulhom time constrained assignments li huma assessments li jsiru taħt il-forma ta' eżamijiet u bid-duration ta' ħin prestabilita. Uħud minnhom dawn ġew ridiżinjati bħala home assignments, però irrid ngħid li biex ngħid hekk numru kbir ta' TCAs, eżamijiet, kienu maħsuba li bħala eżamijiet still se jsiru bil-forma ta' eżamijiet, però through il-pjattaforma online. Għal dak il-għan se nkunu qegħdin nużaw u qegħdin nużaw il-Moodle. Fiż-żmien meta tħabbar l-eluq tal-istituzzjonijiet edukattivi, peress li kif diġa spjegajt dan kien jinvolvi periodu ta' adattament, assessment deadlines li ħabtu ma' dawk iż-żminijiet b'mod responsabbli u b'mod biex reasonable biex għandek ma' l-istudenti, id-deadlines għandek konna l-laxkajnijom ftit, sakemm biex ngħidlek kulħadd sab saqaħ fir-realtà l-ġdida. Deadlines ta' assessments li kienu ilhom moħruġa numru ta' ġimgħat jew xhur dawk inżammu għax f'dawk ċirkustanzi l-istudenti jrajna li kellhom żmien more than enough biex jilestu x-xogħol tagħhom. F'dawn it-tip ta' online assessments qegħdin ukoll niggarantixxu li special access arrangements provision għall studenti intuturati għalihom jiġu offruti bħalma jiġu offruti f'ċirkostanzi normali, ġifieri jekk student normalment huwa titulat għal extra time, dak l-extra time xorta jingħatalu. Ovvjament aħna bħala Vocational College ikollok numru ta' suġġetti li jinvolvi kompetenzi u assessments ta' natura pratika. Fiċ-ċirkostanzi dan kien jirrikjedi arranġamenti speċjali għax assessments ta' natura pratika ovvjament wieħed ma tantx jista' jagħmelhom b'mod online. U dawn l-assessments ta' natura pratika nistgħu bażikament naqsmuhom f'żewġ broad categories, għandek il-practical work li normalment isir f'laboratori jew workshops, u dawn edi maħsuba li se jsiru f'Settembru li ġej. Imbagħad hemm ukoll practical components li jsiru permezz ta' vocational placements. U ħafna drabi dawn il-vocational placements jsiru f'settings sensitivi, partikolarment f'dawn iż-żminijiet qegħdin nitkellmu fuq vocational placements li jsiru fis-setturi tas-saħħa, fis-setturi tal-kura soċjali, fiċ-childcare u anke f'settings ta' scale fenna fien fl-early childhood education ikollok ukoll placements li jsiru fil-kindergardens. U allura ġara darba bħalissa l-iscale huma magħluqin, dawn il-placements anke kieku aħna rridu ma nistgħux nagħmluhom. Bħala timeframes ta' meta daw se jsiru, aħna qegħdin ngħidu li daw se jsiru mal-ewwel opportunità possibbli. U dan ma jiddependix biss mill-MCAST, jiddependi mill-settings partikolari meta se jkunu lura l-attivitajiet tagħhom fuq livell normali jew kważi normali, u meta l-awtoritajiet edukattivi u tas-saħħa se jagħtu biex ngħidlek il-permess tagħhom li l-istudenti tagħna jistgħu jmorru biex jagħmlu l-vocational placements tagħhom f'dawn is-settings. L-uniċi assessments li s'issa għadhom on hold, u dan għal raġuni li ma jiddependix mill-MCAST, huma l-eżamijiet tal-LAAT li Association of Accounting Technicians u l-ACCA li hija the Association of Certified Chartered Accountants. Dawn huma external bodies jagħmlu l-eżamijiet tagħhom isiru ġewwa l-MCAST huma computer-based examinations kull kif jiġifieri jsiru permezz ta' computer, però normalment isiru ġewwa l-MCAST bħala ċentru akkreditat. Sissa dawn iż-żewġ entitajiet issospendew l-eżamijiet tagħhom, però ħabbru li qegħdin jaħdmu sabiex fix-xhur li ġejjin u ishom qegħdin jittargetjaw għawissu Settembru. Anke jekk il-sitwazzjoni ma tippermettix li jsiru eżamijiet ġewwa skola, se jkun qegħdin joffru l-possibilità ta' remote examinations. Aħna qegħdin nżommu ruħna ġurnati kif ukoll l-istudenti tagħna sabiex ikunu jistgħu jagħmlu daw l-eżamijiet at the first available opportunity. Aspetti oħra importanti tal-korsijiet tal-MCAST bħala korsijiet vokazzjonali huwa il-work-based learning components. Diġà semmejt l-aspett ta' placements, hemm korsijiet oħra li m'għandhomx placements imma il-work-based learning component tagħhom huwa bbażat fuq apprentistat. L-apprentistati bħal placements ġew sospiżi at the same time fl-istess ħin mal-matħabbir tal-eluq tal-iskejjel. Il-ġimgħa l-oħra tħabbar li l-apprentistati se jkunu qegħdin ikomplu u qegħdin ikomplu minn din il-ġimgħa. Ovvjament studenti li jaqgħu taħt il-kategorija ta' persuni vulnerabbli jew li jgħixu ma' persuni vulnerabbli dawk ħanatuhom special considerations u ħankunu qegħdin inħarsu lejl-każ tagħhom b'mod individwali. Bħala din min huma apprenticeship attendance threshold ħanżommu l-istess percentage threshold, però il-percentage se jkun ikkalkulat bħala relative percentage, ġifieri se nikkalkulaw l-attendenza tagħhom fuq l-apprentistat fuq il-numru ta' ġranet u sijat li kien possibbli li jagħmlu sal-data tal-eluq tal-minħabba l-COVID-19. U iżmien li fadli l-om issa li jitħabba li se jkomplu l-apprentistati minn issa sakemm żmien it-tmiem l-apprentistat biex ngħidlek. Ġifieri ħa nimxu b'mod ferm għall-istudenti li l-percentaġġ tal-attendenza se jkun relative percentage. Bħalissa l-vocational placements għadhom on hold, diġà spjegajt li it-komplija ta' dawn il-placements ma jiddependix biss mill-MCAST imma wkoll kif se tiżviluppa sitwazzjoni relatata mal-COVID-19 u anke il-pariri, il-direzzjoni li se joħorġu l-autoritajiet kompetenti f'dan ir-rigward. Bħala tkomplija tal-apprentistati, l-MCAST tagħmel kuntatt mal-employers kollha li huma reġistrati magħna li joffru l-opportunità ta' apprentistat. Over 70% tal-employers ikkonfermaw il-rieda tagħhom li jonoraw l-impenji li ħadu ma' l-istudenti tagħna u fejhom muhom biex ikomplu l-apprentistat. Ovvjament maħabba l-economic slowdown li kien inevitabli minħabba dan l-eluq, hemm employers li għandhom ċertu diffikultà li jżommu lill-istudenti, però hemm ukoll employers oħra li qegħdin jagħmlulna talbiet ġodda għal studenti oħra fuq apprentistat. Dinja figura globali naf li dan il-kumitat jinteressaħ is-sitwazzjoni li tikkonċerna l-Għawdex partikolarment, peress li dan kien żvilupp tal-aħħar ftit jiem il-figura relatati ma' Għawdex mal-studenti li qegħdin jagħmlu apprentistat ġewwa Għawdex għadna qegħdin niġbruhom. Però l-istudenti kollha li ħajltaqgħu ma' dawn id-diffikultajiet tajnijom parid biex jagħmlu kuntatt magħna mill-aktar fis possibbli ħalli fejn hemm diffikultà biex huma jkomplu l-apprentistat tagħhom, aħna nippruvaw nagħmlu mill-aħjar tagħna biex ngħinuhom isibu arranġament alternattiv. Ħarsa għalhekk l-eluq il-pjanijiet tagħna biex nagħlqu s-sena akademika. Il-maġġoranza tal-programmi se jingħalqu kif pjanat fil-kalendarju tas-sena akademika oriġinali, ċoħe sejar u mal-10 tal-Lulju, fejn hemm korsijiet li ħabba komponent prattiku ma jistax isira issa imma kif diġa spjegajt iħsibu li jsiru fil-bidu ta' Settembru jew matul ix-xahar ta' Settembru, allura dawk il-korsijiet ħajkunu qegħdin jiġu finalizzati fix-xahar ta' Settembru jew ħoflu sal-bidu ta' Ottubru. Tajjeb ngħidu li r-riżultati tal-istudenti kemm għal suġġetti li ħajkunu magħluqa u anke għal dawk is-suġġetti li mhux se jkunu magħluqa minħabba il-practical assessments li ħajsir aktar il-qoddim, ir-riżultati ħajkunu available għall-istudenti fuq l-MCAS MIS system. Fil-fatt diġà huma available. Suġġetti li ġew magħluqa fl-ewwel semestru, ir-riżultati tagħhom diġà ġie pubblikat u student jista' jilloggja fuq l-account tiegħu tal-MIS u jara r-riżultati tiegħu. Studenti suġġetti li għadhom mhux finalizzati, fenna fih, għana t-eżempju, jekk suġġett fih 3 assessments u 2 assessments saru, jew se jkunu saru sal-aħħar ta' Ġunju. U l-assessment pratiku ħajsir f'Settembru, iż-żewġ assessments li ħajkunu diġa saru, r-riżultati tagħhom diġa ħajkunu disponibli għall-istudenti fuq l-MIS system. Jiġifieri l-istudent se jkollu stampa kompluta tar-riżultati tiegħu li se tiġi aġġornata accordingly. Miżuri li ħadna biex kemm jista' jkun nofru kontinwità l-istudenti biex ikomplu jistudjaw kif ukoll reġistrazzjoni ta' studenti ġodda. L-ewwel nett bħal ma sar kif diġa spjega Dr. Fabri għal studenti li qegħdin fi tmiem l-edukazzjoni obbligatorja qed the different stages ħajdu hekk tal-vjaġġ edukattiv tagħhom. Aħna wkoll irrivedejna daqsxejn il-requirements tal-istudenti tagħna biex ikunu jistgħu jipprogressaw minn sena għall-oħra. Dan bl-ebda mod ma jinvolvi tnaqqis fil-kwalità tagħna, però qegħdin nagħmluha possibbli l-istudenti li ma jkunux biex ngħid hekk forsi għaddew mis-suġġetti kollha li jkun jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom fis-sena jew fil-livell ta' wara subject to clear terms and conditions biex ngħid hekk. Bażikament il-ħsiepu li student, anke student li ħajapplika għall-MCAS minn barra, però li ma jkunx ġab il-full entry requirements, nkunu nistgħu nirreġistraw bħala provisional student u jibda l-kors, però imbagħad itkompliha f'dak il-kors. Is-sena ta' wara jiddependi fuq il-performance tiegħu f'dik is-sena. Ġifieri dan huwa inline ma' dak li se jkun qed isir f'istituzzjonijiet edukattivi oħra fil-livell post-sekondarju u terzjarju. Kif diġà minna s-sena l-oħra, l-applikazzjoni tal-studenti ġodda se jisir b'mod elettroniku online through l-MIS system. Biex ngħid hekk l-istess proċeduri li saru fis-sajf li għadda. Sajf li għadda tajna l-opportunità l-istudenti li kellhom diffikultà biex japplikaw online jiġu japplikaw fil-campus ta' insielem. Din is-sena m'iniex neskludi li sentuhom il-possibilità li jiġu japplikaw fl-MCAS ta' insielem, però jekk l-awtoritajiet tas-saħħa ma jippermettunix dan, se nkunu qegħdin nofru miżuri oħra ta' support biex dawn l-istudenti ikunu jistgħu japplikaw. Il-servizzi tagħna ta' career guidance huma ongoing diġà u qegħdin jingħataw permezz ta' telefon, permezz ta' emails, permezz ta' video conferencing mill-Student Support Services Coordinator tagħna. Is-servizzi tagħna baqgħu jiġu offruti biex ngħid hekk fl-istess livell ta' sitwazzjonijiet normali però b'modi daqsxejn differenti permezz ta' teknoloġija. Fl-aħħar żewġ slides jiena kont biex ngħid hekk ħanitkellem fuq il-pjanijiet tagħna lejn ir-ritorn għan-normalità l-ġdida. Ovvjament in-normalità hija ħadkun ġdida mhux ħadkun eżattament l-istess normalità li aħna għexna fis-snin li mgħoddija. Edin namlu pjanijiet bazate fuq il-ħames scenari li semma Dr. Fabri, ġri hawnhekk nikkonferma li il-pjanijiet, il-qafas, il-framework li qed jaħdem fuq il-Ministeru tal-Edukazzjoni jix-xogħol qiegħed jinvolvi l-entitajiet diversi u anke qegħdin jiġu konsultati qed tismin ħatalhem kast għawdex qiegħed jiġi konsultat. Ovvjament il-feedback li se jingħata lill-mede se jsir mill-prinċipal tal-MCAST, però il-prinċipal u d-deputati prinċipali qegħdin li huma l-executive management tal-MCAST qegħdin ikollhom diskussjonijiet magħna senior management tal-MCAST u kull direttur tal-istitut qiegħed bażikament jagħti l-feedback tiegħu jew tagħha. Ħalli il-feedback li l-prinċipal se jgħaddi lill-mede il-Dr. Fabri wit-tim tiegħu tkun tinkorpora biex ngħidlek il-bżonnijiet tal-istituti differenti. Fiċ-ċirkostanzi li pratikament bdejna kważi ġunju qegħdin nifokaw fuq tliet scenariji aktar minn ħamsa, bażikament il-ftuħ tal-kulleġġ kif ippjanat, irridu ngħidu lill-pjan u lis-sena akademika l-ġdida tal-MCAST l-istess bħal tal-Università hija maħsuba li se tibda kalla jrid fit-19 ta' Ottubru. It-tieni xenarju huwa l-ftuħ f'din id-data ġifieri kif maħsub iżda in-faces li jfisser li iva jista' jkollna sitwazzjoni dejjem jiddependenti kif se tiżvolġi l-imxija tal-pandemija. Fejn jitlu ċertu gruppi iżda mhux oħrajn, jista' jkun ċertu gruppi jibqgħu b'sistema ta' tagħlim online, jista' jkun hemm taħlita kif anke aċċenna l-Onorevoli Kutajja Riva, jista' jkollna gruppi ta' studenti fejn parti mill-grupp f'lezzjoni partikolari jkun fiżikament fil-klassi u l-PIA jkunu d-dar jiffollowjaw online. U fil-lezzjoni ta' wara jalternaw. Ġifieri din hija waħda mir-realtajiet u din mhijiex jiġifieri xenarju li qiegħed li qegħdin naħsbu fih biss ġewwa Malta għawdex. Dawn huma xenarji li qegħdin jikkunsidraw pajjiżi oħra Ewropej u lil mill-Ewropa. Ġifieri rridu naħdmu rridu noperaw skont is-sitwazzjoni kif se devolvi. U tielet xenarju jalli li dawn il-pjanijiet jibqgħu biss fuq il-karta tkun iniftħu in quarter one tal-2021. Il-ħames elementi li qegħdin nikkunsidraw fil-contingency planning tagħna semmihom Dr. Fabri m'hemmx għalfejn nerġa' nelabora fuqhom. Ovvjament kull pjan ta' kontinġenza li se nkunu qegħdin nagħmlu dejjem niddependu mill-sitwazzjoni kif se tkun. U ultimately dejjem irridu nkunu konformi fuq id-direttivi li se joħorġu mill-awtoritajiet tal-gvern u tas-saħħa. Jiena dik bażikament kienet overview tal-impatt u l-miżuri li ħadna. Li nista' ngħidu li kien żmien ta' u għadu żmien ta' sfidi kbar. Jiena persuna li minn natura tiegħi nħobb inżomm ħafna saqajja mal-art. Kieku jkollkom tistaqsuni jekk xarejn ilu jekk kontx naħseb li ħajrna x'inha nagħmlu dan kollu, onestament kont ngħidilkom le. U għal daqstant inħossni bura ħafna tal-ħidma kbira li saret mill-istaff tiegħi. Ħidma li ultimately biex ngħidlek ibbenefikaw minnha l-istudenti tagħna. Kif qalet tajjeb l-Onorevoli Chairperson, aħna ħafna minna l-kol ġenituri, ħafna minna għandna it-tfal tagħna li qegħdin fis-sistema edukattiva at the different levels tagħha. Jiena nitkellem għalija għandi xi ħadd fil-primarju, xi ħadd fil-livell sekondarju, xi ħadd fil-livell post-sekondarju, ġifieri bħala ġenitur għandi ċertu konsern ukoll fuq l-effett li se jkollu dan kollu fuq l-iedi, fuq l-edukazzjoni ta' wliedi, u għal daqshar nipprova biex jiena u l-istaff tiegħi nagħmlu l-almu kollu tagħna ħalli nimmitigaw l-effett negattiv li jista' jkollu dan l-elu.
Grazie ħafna, direttur, l-inġinier Godwin Grech, il-prezentazzjoni eżawrijent li għadek kama minna turi il-ħidma kbira li twet qed u li set kompli titwetta u kollanka fil-ġimat u fil-xur li ġejjin u ċertament li il-rizultati mux biss jidru ma ħajkun qed jitkejlu u koll anka fl-eżitu tal-achievement tal-studenti. Nieħu spunt mill-prezentazzjoni tiegħek u ħan nieħdok mill-ewwel għal xenarju fejn ikollok studenti għawċin li jixtiequ jipprogredixxu fil-perkors akademiku tagħhom, però minħabba realtajiet varji il-korsijiet ma jkunux available f'Għawdex, f'Lemkas f'Għawdex, imma jkunu available biss f'Malta. Fil-kuntest issa illi qed tintuża iktar il-pjattaforma diġitali għadu kemm ukoll ġie ppubblikat il-prospett il-ġiet jekk minn is-sejra żball. Qed nieħdu vantaġġ biżejjed minn dan ix-xenarju, jiġifieri li għandna l-pjattaformi diġitali u allura nistgħu nippermettu illi isir iktar tagħlim f'Għawdex stess minkejja illi l-kors per se jiġi offrut Malta u allura nkunu nistgħu nippermettu u nagħtu l-aċċess u l-opportunità lill-għawċin lill-istudenti għawċin biex ikunu jistgħu isegwu dawn il-korsijiet. U t-tieni punt, inti semmejt il-fatt illi studenti illi jkunu fil-lower academic levels iktar isbuha diffiċli. Dawk huma l-iktar studenti illi jridu nassiguraw illi nżommuhom fis-sistema edukattiva u allura jekk b'mod anke individwali jsir x'kuntatt magħhom biex nassiguraw illi effettivament jibqgħu fl-istream edukattiva. Dan huma żewġ spunti, ovvjament issa ngħaddi wkoll għall-kollegi tiegħi biex ikunu jistgħu jagħmlulek id-domandi. U jekk jogħġbok indikali jekk hijiex preferenza tiegħek li tieħu set ta' domandi u twieġeb jew inkella tismax il kulħadd imbagħad twieġeb f'daqqa.
Nippreferi nieħu set, ġifieri nippreferi nirrispondi għal żewġ mistoqsijiet tiegħek.
Mela fidejk.
Mela,
għallewel. Tkun fil-qosor għaliex għandna żewġ
preferenza. Għallewel domanda tiegħek iva, din l-esperjenza naħseb li se jkollha l-għad pozittiv u koll kif ta' fint l-MCAS diġa investa f-sistema ta' video conferencing sofistikata li l-għan taħħa kien biex b-mod ekonomikament viabli nkomplu nespandu l-provision ta' courses għall-għawċin ġewwa Għawdex stess. Dik ġiet procured edha in place palissa qegħdin naħdmu fuq l-infrastruttura ta' networking li hemm meħtieġa sabiex dik tiġi użata kif suppost. Elementi ieħor li huwa ta' natura pożittiva minn dan kollu u li ċertu individwu hemmhekk qed nirreferi għal lecturing staff li forsi tradizzjonalment kienu daqsxejn xettiċi fuq l-użu tat-teknoloġija. Issa il-sistema ta' tagħlim online esperjenzawh b'mod reali f'dawn ix-xahrejn u naħseb li r-reżistenza tagħhom, r-reżistenza li seta kellhom għal dan il-medium il-ġdid ġiet biex ngħid hekk pruvata li kienet r-reżistenza jew biża ħanajdu hekk fierħa. U għal-daqsan qed nara li l-għawċin jistgħu jibbenefikaw minn l-online learning fil-futur li ġej. It-tieni mistoqsija tiegħek kienet fuq il-lower level students, even mekk għandna missjoni, dawn huma studenti li għal raġunijiet diversi ħafna drabi laqas ikun it-tort tagħhom mill-edukazzjoni obbligatorja tagħhom ma jkunux laħqu l-livelli li wieħed ikun mistenni jilħaq f'ħames snin ta' skola sekondarja. U għal daqshekk hemmhekk għandna missjoni biex qed tgħid li dawn l-istudenti inlaħquhom sal-livell tlieta jew erba li dan ikun ifisser li jkollhom ċertu employability għas-suq li għall-ekonomija tal-lum. Nafu li dawn l-istudenti is-section tal-ħaddiema li human skilled jirrappreżentaw problema ekonomika kbira x'illum id-dinja l-ekonomija tagħna. Ma tantx hemm x'toffri lil dawn is-settur ta' ħaddiema u għaldaqstant il-ħaddiema għandhom bżonn ikunu skilled f'setturi diversi. Hemmhekk inħossu li għandna missjoni u iva kellna contatti diretti ma da un studente monitoraggio continuo, quasi quasi bejaqnijom bit-telefonati, u il-rizultat li jena xina nżommu retention rates li normalment ikonna kien sforz ta' dan is-sagrifiċċju u commitment qawwi li kellna.
Grazzi ħafna, ngħaddi għall-kollegi tiegħi nara hawnx interventi. L-Onorevoli Kevin Kutajjar ħajtaqtik.
Żewġ domandi, Sur Grek, l-ewwel nett permetti li nirringrazzjak tal-prezentazzjoni tajba li tajtna u tal-li oġbok tilqgħu wkoll it-talba tagħna u tkun magħna llum. Żewġ mistoqsijiet, waħda dwar l-istudenti. Jidher illi l-impatt fuq l-istudenti minn naħa tagħkom bħala MCAST kollox ma kollox kien impatt minn kif stajt niddeċifra minn kliemek li ma kienx daqstant negattiv, anzi pjuttost naħseb li kien wieħed pożittiv. Imma
ngħidu bqajna għaddejjin bir-ritmu normali. Ma rridx nagħti l-impressjoni li għandna kollox fuq ir-rubini, ta' far from it. Fid-dinja reali m'hemm xejn fuq ir-rubini. Però nnexxiena nimmitigaw l-effetti li setaw kienu negativi ħafna. We contained the situation u żammejna l-ritmu li normalment nkunu għaddejjin bih.
Infatti hemmhekk kont se nasal, għaliex ovvjament il-kompitu bħalissa ta' dan il-kumitat huwa li nidentifikaw sfidi, nidentifikaw problemi, diffikultajiet li nħolqu minħabba situazzjoni preżenti. Jekk fejħol it-tagħlim tal-istudenti nsemmi eżempju wieħed li nimmaġina business ta', għaliex ovvjament m'għandix l-esperjenza li għandek inti. Per eżempju l-litterizmu fej jidħol l-użu ta' computer u diversi u l-apps li jridu jintużaw il-pjattaforma teknoloġika biex wieħed ikun jista' jirċievi it-tagħlim b'mod virtwali. Jekk hemmhekk ġewx identifikati problemi fej jidħlu il-ħiliet li għandhom l-istudenti biex ikunu jistgħu jaħdmu b'dawn il-mezzi. Dik l-ewwel domanda. U t-tieni domanda hija tħares il quddiem. Diġà ċennat l-Onorevoli Karwana dwar korsijiet li jistgħu jiġu provduti f'Għawdex, li qegħdin ovvjament jiġu provduti Malta, ma jiġu provduti f'Għawdex permezz ta' mezzi virtwali. Jiena ħanieħu aspett ieħor ta' se kif nkun qegħdin ħarsu lejn il-futur. Jekk is-sitwazzjoni preżenti ta' COVID-19 ħolqotx sitwazzjoni fej ċerti korsijiet li sa meta konna għadna ma dħalni f'din is-sitwazzjoni kien faċli jew insomma relattivament faċli tipprovdihom u issa bis-sitwazzjoni preżenti li ma nafux kemm ħattul ser ikun diffiċli mhux impossibbli jekk hemmx tip ta' sitwazzjoni jew inkella il-wiċċ lieħor ta' sitwazzjoni, jekk bis-sitwazzjoni preżenti għandkom x'talbiet, għandkom x'ħsibijiet għal korsijiet ġodda, ideat ta' korsijiet ġodda li jistgħu jiġu provduti f'Għawdex u jgħinu b'mod partikolari tiġini f'moħħi l-ekonomija ta' Għawdex li ovvjament sofrit daqqa mhux żgħira u li jistgħu jgħinu biex l-ekonomija ta' Għawdex terġa' tirranka u tibda mixha quddiem. Grazzi.
Mela, fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek fuq kompetenzi digitali, iva nifhem li persuni differenti għandhom livelli differenti ta' kompetenzi ta' digital skills. U dan ma jfissirx, ma tistax tabbina il-level ta' kompetenzi digitali mal-level ta' edukazzjoni, għax mhux dejjem hekk. Dan għandna nies gradwati f'ċertu setturi li jibżgħu mit-teknoloġija. Illum ir-realtà li qegħdin jgħixu fiha żgħażagħ hu li kulħadd bil-gadgets f'idejh, kulħadd bil-mobile phones, mobile phones sofistikatissimi, jiġifieri anki studenti li jrajdu m'għandhomx kwalifiċi formali, illum din il-ġenerazzjoni trabbiet fi żmien tat-teknoloġija. U faċli għal din il-ġenerazzjoni li jadattaw irwieħhom għall-użu ta' online platforms. Kif diġa għadt, massumejna xejn u offrejna linji gwida dettaljati bil-miktub, videos online, ġifiri, għamilnija faċli kemm stajna għanajdu hekk. Offrejna IT support kif diġa spiegajt, ġifiri l-appoċ kollu li immaġinajna u liħsibna l-sajna natu, rajna kif bċi mod tajnieħ, jew indirizzajnieħ. Rigward il-korsijiet li semmejt li huma diffiċli fiċ-ċirkostanzi li jiġu offruti jew korsijiet ġodda. Diġa semmejt li korsijiet li involvu element prattiku, dawk l-sfidi huma ikbar, għax sakemm il-premises tagħna hija magħluqa, l-aspett prattiku fil-workshops u fil-laboratorji ma jistax ikompli. Ikompli biss meta l-awtoritajiet jituna l-go ahead li nistgħu nifħu l-bibin tagħna għall-istudenti. L-istess għall-placements. Fuq korsijiet ġodda, jekk hemm xi ħaġa li tikkarakterizza lill-MCAST in ġenerali huwa ir-respons tiegħu għall-bżonnijiet tal-ekonomija, ġifieri qiegħda fil-mission statement tagħna, il-Gozo Campus huwa parti mill-MCAST u aħna minn żmien għal ieħor ġifieri anke hija fil-pjan strateġiku tagħna. Nitkellmu ma' stakeholders bħal Gozo Business Chamber fejn naraw li hemm qasam partikolari f'għawdex fejn l-industrija teħtieġ skills f'ċertu settur impoġġu madwar mejda u naraw l-MCAS kif jista' jikkontribwixxi biex iħarreġ iż-żgħażagħ fis-settur partikolari.
Okay, grazie.
Biex anke inkun tajtkom stampa fatwali tal- li kieku kellkom tistaqsuni forsi fejn ma nexxinniex ningejġjaw daqshekk jew fejn kellna l-ikbar diffikultà għandna kors partikolari qed nirreferi għas-certificate in vocational skills dak li qabel konna nsejħulu il-pathway program. Semmejt inti honorable kutajjer il-persuni b'diżabilità qablek semmietom il-honorable chairperson. Dan huwa kors partikolari maħsub għal studenti with mild to moderate disabilities and learning difficulties. Din irrid ngħid li dik kienet l-aktar kategorija ta' studenti li rappreżentaw sfida biex aħna ngħejġew. U fil-fatt tkellimna anke ma' parents partikolarment ta' dawk l-istudenti li qegħdin fl-aħħar sena tal-kors, uħut minn dawn il-parents talbuna nikkunsidraw biex is-sena d-dieħla l-student it-tfal tagħhom forsi jirrepetu t-tieni sena u dawk li se jkunu jixtiequ jirrepetu t-tieni sena sentuhom iċ-ċans li jirrepetuha. Irridu ngħidu li f'dan il-kors partikolari niffokaw ħafna fuq independent living skills u life skills u employability skills. U allura importanti li nagħtu l-opportunità għal dawk l-istudenti li jixtiequ minħabba il-disruption li kien hemm, minħabba l-uruq li kien hemm li jerġgħu jirrepetu sena magħna diġà ġie diskussa internament u min ikun jixtieq jagħmel hekk se jkollu l-opportunità jagħmel hekk bażikament.
Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, Ġenegre, grazzi tal-li kont magħna u tal-informazzjoni li tajtna ovvjament aħna min-naħa tagħna. Nirringrazzjawk tal-ħidma u nawgurawlek ukoll anke għalli ġej għaliex kif qatt tajjeb inti l-isfidi qegħdin hemm, però ovvjament l-isfidi mbagħad irridu nibduhom f'opportunitajiet għall-ġid tal-istudenti tagħna. Grazzi ħafna. Ngħaddu issa għal żewġ interventi li fadlilna għandna l-Gozo University Group u Kunsill Studenti Universitarji. Hello.
Hello. Mela ħanibda minn naħa tiegħi tal-Kunsill Studenti Universitarji.
Intom ħatamlu presentation flimkien jew separatament?
Le separatament.
Tajjeb, all right. Inti Andrea Gallia u xek?
Da.
Fidejk, grazzi tal-inaqgħod magħna.
Grazzi lilkom ta' din l-istedina. Flimkien mal-ġuġi qiegħed nirrappreżenta l-istudenti universitarji għawġi. Is-settur tal-edukazzjoni bħal kull settur intlaqat mill-isfida ta' sitwazzjoni bla preċedent tal-COVID-19. Rajna bidla kbira fl-università fejn għandek lectures bdew iżiru b'mod virtwali u anke issa qegħdin naraw bil-mod ta' kif l-istudenti se jiġu assessjati permezz ta' assignments flok eżamijiet jew anke eżamijiet online. Barra dan l-impatt akademiku hemm ukoll effetti soċjali. Hemm studenti li kienu Erasmus u kellhom iwaqfu din l-esperjenza u jiġu lura Malta. Ġest sabiħ kien mill-universitajiet barranin li pruvaw jassistu lill-istudenti Maltin u jagħmlu ilhom possibbli biex ikomplu l-istudju tagħhom għal din is-sena anke minn hawn Malta. Għandna studenti wkoll tal-Health Sciences u tal-Mediċina li ma baqgħux iżuru l-familji tagħhom minħabba li qed joffru għajnuna fl-isptarijiet. u għanna wkoll l-esperjenza universitarja din inbidlet kompletament, fis-sens li l-istudenti m'għadhomx jiltaqgħu għal-lectures u anke jimmissjaw l-attività studenteska tal-campus. U dan kollu jafaħ li impatt ukoll fuq is-saħħa mentali tal-istudenti. Qiegħed jonqos ukoll is-sense of belonging tal-gruppi u ċertu sosten li kienu jħossu permezz ta' dawn il-gruppi. Din il-pandemija ħallet ukoll impatt fuq il-karriri ta' studenti li mistennija jiggradwaw din is-sena. Dawn qed jesperjenzaw diffikultajiet u tibdil waqt l-aħħar sena tal-istudju tagħhom u fil-mod ta' kif se jiġu assessjati. F'dawn iċ-ċirkustanzi gradwati ġodda se jsibuha diffiċli jsibu xogħol minħabba l-impatt ekonomiku u dan nemmen li se jinħass iktar fil-gżira ċkejkna ta' Għawdex. Barra minn hekk, diversi internships u xogħlijiet tal-istudenti tas-sajf qegħdin jiġu posposti u saħansitra kkanċellati. U din toħloq diffikultà finanzjarja għal dawk l-istudenti li kienu jfadlu xi ftit fis-sajf biex ikunu jistgħu jkopru l-ispejjeż tax-xitwa involuti fi traġitti u kiri ta' flettijiet. Kif se jsemmu f'aktar dettall il-GOG, l-użu tal-teleconferencing biex isiru lectures bħalissa juri li wara dan iż-żmien ta' pandemija jista' jkun pliġi użat għall-benefiċċju tal-istudenti kollha partikolarment dawk għawġin. Punt importanti li nemmen li jista' jiġi adottat anke fil-futur huwa s-sottomissjoni tal-assignments online. Nemmen li biftejn bħalma sar fil-passat meta l-istudenti jingħataw il-possibilità li l-eżamijiet ikunu jistgħu jagħmluhom minn Għawdex, faċilment tista' tiġi offruta l-possibilità li jissottomessu l-assignments tagħhom fil-campus ta' Għawdex bl-istess deadline ta' Malta. Flaqa li saret mal-Ministru ta' Għawdex, bħala KSU GOG konna tkellimna wkoll fuq rakkomandazzjonijiet għat-titjib ta' trasport pubbliku għall-istudenti Għawġin. Dawn jinkludu speċjalment it-titjib tar-rotta X1A. Billi ssir iktar frekwenti u forsi tieħu iktar post ir-rotta X1 lejn l-università. B'dan wieħed ikun qed jevita taħlit ta' nies li jkunu ġejjin mill-ajruport minn ma l-istudenti li jivvjaġġaw minn u lejn l-università. U naħseb li tkun miżura intelligenti f'din l-era tal-COVID-19. Forsi jkun il-każ ukoll li jitnaqsu l-vjaġġi lejn u minn l-ajruport minħabba nuqqas ta' domanda bħalissa u jiżdiedu dawk ta' bejn l-università u ċirkawha. Rakkomandazzjoni oħra kienet li jisir xogħol ta' manutenzjoni u timdif regolari fis-subway ta' skatepark. Fl-imsida. Issa nemmen li dawn għandhom jiġu b'mod immedjat biex isaħħaħ il-miżuri li jikkontrollaw din il-pandemija. Fl-aħħar, naħseb li meta jsiru diskorsi u l-ippjanar għall-mod sa kif se jitmexxew l-affarijiet ma' rilax ta' wara din il-pandemija, aħna l-istudenti għandna nkomplu niġu konsultati kemm bħala università u aktar f'dan il-każ bħala studenti Għawġin. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, Andrea, naħseb aħjar nieħdu l-kummenti tal-KSU għandna l-Mark Farrugia ħalli mbagħad ikollna diskussjoni tal-GG, skużawni biex ikollna diskussjoni waħda biex imbagħad inkunu nistgħu wkoll nagħmlu l-winding up tal-laqgħa tal-lum. Mark.
Hello.
Hello. Għandek il-kelma. Grazzi tal-inaqgħa tmana.
Grazzi li l-kom tal-istadina fisam il-GUG. Il-GUG ilu għal dawn l-aħħar snin jipromuovi il-konċett tal-użu ta' teknoloġija teleconferencing tal-lectures ġewwa l-campus ta' Għawdex. U nirringrazzjaw lill-membri foskom li dawn l-appoġġ tagħhom f'din l-inizjattiva. Madana kollu, meta wassalna l-argumenti tagħna quddiem l-Università ta' Malta, dawn weqgħu fuq widnejn toroġ. Ftit ilu ħriġna stqarrija fejn spjegajna li jekk nistgħu nieħdu fattur pożittiv minn din il-pandemija. U għalli mhux biss dan il-konċett huwa possibbli, iżda qiegħed jiġi utilizzat mill-Università ta' Malta għall-konvenjenza ta' kull student. L-apparat li hemm bżonn għat-teleconferencing diġà jeżisti ġewwa l-campus ta' Għawdex. L-argument minnha tal-Università ta' Malta kontra l-użu ta' dan l-apparat dejjem kien li jew m'għandhomx biżejjed ħaddiema jew li l-lecturers ma jixtiequx jużaw. Minħabba fil-pandemija, il-lecturers ġew trenjati kif jagħtu online lectures. L-argument li sabiex tal-lem lectures jużaw din it-teknoloġija tikkonsma żejjed ħin jiġi bla bażi wara li jkunu ilhom kważi semestru sħiħ waslu t-tagħlim tagħhom online. Nixtieq nenfasizza li m'aħniex ngħidu l-istudenti Għawġin għandhom jattendu l-università permezz ta' online lectures u daqshekk, anzi ninkoraġġixxu li jattendu lectures live mill-campus ta' Malta għaliex l-esperjenza universitarja u li tiltaqa' ma' nies ġodda i esperienza sabiħa li għandu jgawdija kull student. Nifmu koll li dis-sistema ma tistax tintuża kull kors, għax ikun hemm min ikollu jipparteċipa fi placements jew ikollu bżonn jutilizza laboratorji. Madonna kollu, hemm korsijiet li għalihom jattendu numru mhux ħażin ta' studenti għawċin. Għal ngħidu aħna l-korsijiet tal-BCom, tal-BA u tal-LIGI li jistgħu japplikaw teleconferencing. Qabel feqqet il-COVID-19 f'Malta, kien hemm studenti jaqsmu bejn il-gżejjer ta' kuljum, jew għax huma u l-familja tagħhom m'għandhomx biżejjed riżorsi finanzjarji li jaffordjaw jikru flet Malta, jew għax jaħdmu ġewwa Għawdex u kien ikollhom jaqsmu għal lectures ġewwa Malta. Għalhekk, aħna qegħdin nipproponu li tal-inqas nieħdu l-ewwel pass żgħir u teleconferencing jiġi utilizzat nhar ta' ġimgħa. Minn din il-pandemija kienu bosta studenti li jirrealizzaw kemm ħlew ħin jaqsmu bejn iżgħir fit-tfittxi għall-karriera futura tagħhom, ħin li seta' ġiet utilizzat f'aktar riċerka jew anki sabiex jippratikaw xi passatemp jew sport. Minn survej li għamilna l-ġimgħa l-oħra mal-studenti għawċin li ġie preżentat lilkom, joħroġ ċar li dan il-konċett huwa mibki minnhom. Bosta qalu li aktar fehmu lectures meta ġew trasmessi online, dan għaliex m'hemmx il-problema li l-lecture ma jinstamax minn ċerti naħat tas-sala, jew li studenti oħrajn fixfluhom permezz ta' ħsejjer siegħu tpeskis fil-widnejn. Fl-istess ħin, meta kellhom problemi, il-lectures xorta spjegawhom u femuhom, avolja b'sistema ta' online learning. Ħafna rraġunaw li fejn student Malti qatt tal-biċċa kbira tal-ġimgħa ma familtu, l-student għawċi ikun fortunat jekk matul is-sena skolastika qatt ta' 36 sija fil-ġimgħa ma tiegħu. Din il-pandemija fakret lil ħafna studenti dwar l-importanza tal-familja, kunċett li forsi qabel kien ikun hemm bosta li jieħduh for granted. Fil-waqt li l-edukazzjoni hija fattur importanti ħafna, wieħed ma jistax jinsa l-importanza tal-familja li toffri wens, kuraġġ u appoġġ lil kull student. Mis-survey ħareġ ukoll li bosta jitħajru jagħmlu użu tat-teleconferencing f'każijiet meta l-vapur ma jaħdimx jew jekk ikun ħafna maltemp. Ta' min jinnota wkoll li ftit huma studenti għawċin fl-università ta' età ikbar, permezz tat-teleconferencing, forsi jitħajru jidħlu f'korsijiet dawk in-nies li jew ikollhom jieħdu ħsieb it-tfal jew ta' xi membru ta' familja ieħor li jitraġġiet bejn iż-żgħir forsi jaqtalhom qalbhom li jattendu għalih. Hekk jew hekk, id-dritt tal-edukazzjoni huwa dritt fundamentali għal kull bniedem, mhux biss taż-żgħażagħ. Fid-dawl ta' dan kollu għandna nimxu maż-żminijiet u l-avvanzi tat-teknoloġija. Bosta universitajiet prestiġjużi barranin fosthom Yale u l-universitajiet ta' Nottingham u ta' Edinburgh, irnexxielhom jimplimentaw dan il-kunċett b'rata ta' suċċess enormi. Għaliex Malta m'għandix timplimenta l-istess kunċett? Tkun ħassra li waħda mill-aħjar universitajiet tal-Ewropa ma tadattax u tipprova tiġbor mill-aktar studenti tkun xi tkun is-sitwazzjoni tagħhom, fl-aħħar mill-aħħar għal-gwadan tal-pajjiż. Effett differenti tal-COVID-19 fuq l-istudenti huwa dak li bosta minnhom għażlu li fil-ħin liberu tagħhom joħorġu passiġġjati fil-kampanja u f'żoni li forsi mhumiex daqshekk popolari, iżda li joffru veduti mill-isbaħ u li jagħmlu lill-Għawdex id-djamant f'nofs il-Mediterran. Bħal ngħidu aħna l-passiġġjati b'hemm mar sal-Forn ir-Ramla, fin-naħa tan-Nuffara u fiż-żona ta' San Blas u bosta żoni oħra li forsi hemm min ma jiġux f'moħħu. Fil-waqt li għandna nissalvagwardjaw dawn is-siti minn żvilupp sfrenat li jirvina karattru għawċi, ikont interessa l-poplu ġenerali li forsi jinħarġu buklit su jiġu promossi aktar dawn il-Heritage Trails sabiex jiġu gawduti minn kull Malti għawċi u aktar qudiem mit-turisti xi jerġgħu jinfetħu l-ajruporti. Ħafna minna konna nsibu xogħol matul ix-xhur tas-sajf sabiex inġemmew ftit flus ħalli minn barra lejn id-divertu nkunu nistgħu nħallsu l-kera. Id-dawl l-elettriku, l-internet, kif ukoll l-amenitajiet bżonn jużi meta ninżlu Malta biex inkomplu l-istudji tagħna. Minħabba l-pandemija, ħafna studenti mhumiex isibu dan it-tip ta' xogħol. Fis-snin li għaddew kienet tinħareġ skema li minna kienu jitħallsu l-istudenti, iżda s'issa din għadha ma ħarġitx. Bħala GUG nixtiequ nistaqsu jekk hemm xi pjanijiet sabiex taħareġ din l-iskema li mhux biss kienet tgħin lill-istudenti, iżda wkoll stabilimenti li kienu jħadmuhom magħhom. Nixtiequ nistaqsu wkoll jekk hemm xi pjanijiet ta' kif jistgħu jirċievu għajnuna dawn l-istudenti f'każ li l-pandemija ddum għal żmien ferm itwal milli preżentament previst. Nixtieq intemm billi nisħaq li wara din il-pandemija hemm ċans ta' bidu ġdid għall-għawċin. Fil-waqt li nirringrazzja lill-Ministru għall-Għawdex, l-Onorevoli Clint Camilleri, tal-iskema li tħabbret il-bieraħ fejn kumpaniji Maltin jiġu mejjuna finanzjarjament biex jaħdmu ħaddiema mawċin ġewwa għawdex permezz ta' teleworking, hemm bżonn ta' ħidma akbar sabiex il-biċċa kbira tal-istudenti għawċin jitħajru jibqgħu jaħdmu f'għawdex wara li jtemmu l-istudji tagħhom. U mhux nitilfuhom minħabba kondizzjonijiet ta' xogħol imperjuri għal dawk offruti f'Malta, jew għaliex m'hawnx biżejjed opportunitajiet ġewwa għawdex, nifhmu li pjanijiet bħal dawn ma jseħħux minnhom għall-għada, iżda COVID-19 tista' sservi bħala bażi għall-evoluzzjoni ta' għawdex. Dejjem fil-waqt li d-gżira ma titlifx il-karattri unika tagħha. Grazzi.
Grazzi ħafna tal-interventi tagħkom. Ovvjament il-ħajja tal-student għawċi f'Malta hija partikolari, diffiċli timmaturak, però ovvjament imbagħad tirrendik iktar ċittadin attiv. U prova ta' dan u xhieda ta' dan huwa l-intervent illi għamiltu hawnhekk f'dan il-kumitat fej to be honest, you are preaching to the converted. Aħna kolla, eċna din il-ħajja, naħseb illi ħadd minna fuq din il-mejda ma nesa, dik il-ħajja u dik il-realtà, iffurmatna, u ovvjament tixprunana biex inkomplu niddefendu din l-agenda tal-istudenti għawċin, specialment fil-kuntest tal-COVID-19, fejn qed tisħu u qed komplu timbuttaw l-issju tal-video conferencing, illi bla dubju ta' xejn. Kull persuna li għaw fuq din il-mejda minn mod u minn ieħor dejjem imbuttajna inċentivajnija u dejjem appoġġajna l-istudenti u ovvjament naħseb li f'kuntest, dal-kuntest partikolari għandna napprofittaw u naħduha bħala opportunità. Iddiskutajnija wkoll ma' l-MCAST fejn ukoll qed jarawha bħala opportunità u nieħu l-ispunt minn din id-diskussjoni ħalli l-preżentazzjonijiet tagħkom. Naddum l-senat tal-Università biex dak kollu li jintom edin tipproponu natuħ iktar wejt iktar portata għaliex ikun ġej minn dan il-kumitat. Għaliex bla dubju ta' xejn naħseb qed nitkellem għandi l-appoġġ tal-kumitat kollu qegħdin naqblu illi dan is-suġġett għandu jiġi imbuttat. Interessanti ħafna l-analiżi li għamiltu, ġifri qed nara il-presentation fejn il-teleconferencing qed taraw ukoll anke f'istanzi partikolari, ġifieri f'każijiet għamiltu sondaġġ fejn min iridu kuljum, min iridu kull nhar ta' ġimgħa, min iridu meta ma jkunx qed jaħdem il-vapur, min ukoll f'każ illi ikun hemm ċirkostanzi ta' Mart. U allura minħabba anke attendance based lectures ukoll minħabba l-marki u xejn għax huwa fattur li wieħed irid jikkunsidra ukoll allura ikun hemm l-iżvantaġġar. Ġifieri f'dan il-kuntest kollu aħna hawnhekk naqblu magħkom għalmin hu s-sentiment jidher li huda, però issa il-post-COVID meta qed nitkellmu wkoll anke fuq l-opportunitajiet. Il-diskussjoni intom komponent importanti taħħadi għaliex eventualment intom ukoll wara l-istudji tagħkom ħad titħlu fid-dinja tax-xogħol u anke tibbriġġja u anke fis-sajf bejn l-istudji u bejn id-dinja tax-xogħol. Aċċennajt ukoll għal work trial scheme mhux hekk meta qed tajt għal dik l-iskem dik normalment sa fejna fien toħroġ f'Ġunju. Ġifier naħseb wieħed għadu prematur wis biex jgħid xmiexma nittaw nsaqsu u kol u kol xtaqtin kun naf għalix f'dal-ħar snin kanna il-vantaċ u l-beneficju li konna rappresentantawċi fil-KSU forsi ja beneficju ta' dawk li għedin isabuna naħseb tajja u kol tispiegaw ftit dinamika u kif tikkollaboraw flimkien u kif appuntu tkomplu tipromuovu l-agenda tal-student għawċi illi jistudja Malt. Sanaddu kol anke għal-kommenti ta' sħabi hawnhekk tal-kumitat għandna l-ewwel l-Onorevoli Sajt ħajati l-kummenti tiegħu mbagħad għandna l-Onorevoli Kutajjer illi wkoll ħajati l-kummenti tiegħu.
Kumment qasir ħafna l-ewwel ħaġa naqbel ma' dak li qalet ċ-chairperson li f'dan il-moment dak li għaddejna minnu matul l-aħħar ġimgħat jista' jservi biex il-post-COVID studenti għawċin jkunu jistgħu jibbenefikaw minn din soluzzjoni illi tista' taffi parti mill-hardship li wieħed irid iħabba twiċu maħħa. Nifem u jider li il-maġġoranza kbira tal-istudenti qed jgħidu li din is-sistema jiġifieri il-video conferencing għandu jintuża f'ċertu sitwazzjonijiet jew għal percentaġġ mill-lectures u mhux għal kollox u nifhimha għaliex il-ħajja fuq il-campus tal-università hija importanti wkoll u l-kuntatt mal-istudenti l-oħra huwa importanti, però żgur li anke jekk tintuża f'percentaġġ żgħir kemm żgħir tal- lectures li wieħed ikollu dan żgur li taffi mit-telf ta' ħin u minn affarijiet oħra li ħabtu ċom l-istudenti. Grazzi tal-preżentazzjoni li għamiltu Mark u Andrea. Laqtuni wkoll il-kummenti li hemm mal li għamlu dawk li ħadu sem fis-survey li għamlet il-GOG. Huma kummenti ta' min jidħol fil-font u jixtarhom għax hemm tidher il- ix-xewqa tal-istudenti u narġa norbotu l-aħħar punt eħe, bil-video conferencing m'għandix dubju li ħafna iżjed għawċin li diġa qegħdin fuq il-bank tax-xogħol, diġa bdew il-karriera tagħhom jistgħu jsegwu korsijiet oħra. Malli inti tibda x-xogħol, malli inti tibda ikollok il-familja, diffiċli minn għawdex issegwi kors fl-università. U allura din hija opportunità oħra lill-numru kbir ta' għawċin li jixtiequ imma ma jistgħux isegwu numru ta' korsijiet. Mill-ġdid grazzi tax-xogħol tagħkom anke x-xogħol li tagħmlu fl-organizzazzjonijiet tagħkom il-GUG u l-KSU kemm favur l-istudenti għawċin u l-KSU favur l-istudenti universitarji kollha. Grazzi.
Grazzi Onorevoli Said. Onorevoli Kutajjar, għandek il-kelma.
Musa tuħu risposta?
Per essere in Asia,
mish problema shola. Mela, tlet punti fil-qosor, l-ewwel nirringrazzjakom tal-li oġobkom tkunu għana u tatuna l-prezentazzjonijiet tagħkom u wkoll bħalma aċċennaw kollegi, il-kollegi tiegħi nirringrazzjakom ukoll tal-ħidma kollha li twettqu fil-kamp universitarju Briss Lawċin. Il-punt li nxaqt insemmi tal-video conferencing jiena kelli xorti nitkellem mawħud minnkom all out favur tagħkom, favur din il-proposta. Naħseb illi dan huwa l-orizzont il-ġdid li rridu nilħu, partikolarment fejn jidħol għawdex. Jiena punt żgħir illi nixtieq nagħmel huwa illi ma naħsibx illi llum għadu żmien illi xi ħadd xi awtorità jew xi ħadd illi jkollu xi forma ta' seta' jiddettaw ta' kif għandha tkun il-ħajja tal-istudent universitarju. Jiena naħseb illi jekk student universitarju għandu jixtieq jirċievi it-tagħlim tiegħu billi attendi fiżikament fl-università għandu dritt kollu li jagħmilha dik. Però jekk jixtieq jirċievi jew għax ma jistax l-għajnuna it-tagħlim b'mod virtwali għandu jkollu wkoll dik il-possibilità. Jiena ix-xewqa tiegħi u nixtieq anke nqajjimha bħala punt fuq dan il-kumitat li going forward anke jekk il-bambin irid tgħaddi COVID-19 ikun hemm l-għażla taż-żewġ options. Naturalment sa fejn hu possibbli għax mhux fil-korsijiet kollha hu possibbli. Imma fejn hu possibbli għandu jkun hemm l-għażla biex dak li jkun jażel għax fl-aħħar mill-aħħar ħaj universitarja xi ħaġa li tħol għalija b'mod volontarju u t-tagħlim kif tirċievi t-tagħlim għandu jkun purament l-għażla tiegħek. Jiġifieri hemmhekk rridu nkomplu nisħu u jiena nistieden m'għandix dubju li il-kollegi li qegħdin fuq dan il-kumitat ser ikunu ta' kompletament ta' supporta likom fuq dan il-punt. Żewġ punti oħra żgħar fil-qosor. Xtaqt ftit reazzjoni minn għandkom. Dwar nafu li Lawċin għandna l-pjaga tal-kirjiet, partikolarment fl-aħħar snin kienet issue ta' ċertu tħassib, ta' ċertu inkwiet, ta' kif kienu qed jolew il-kirjiet. Bil-sitwazzjoni kif inhi bħalissa il-COVID-19, fejn naturalment anke s-settur tal-kera ġi effettwat. Din taraw prospetti ġodda ta' kif ser ikun qiegħed jiżviluppa, kif ser tkun qiegħda tiżviluppa s-sitwazzjoni tal-kera, jiġifieri u ser ikun hemm tnaqqis fil-kera, jew hux diġà qed jirriżulta li hemm tnaqqis fil-kera. Dinja dan huwa punt li naħseb li wieħed irid jistudja użommu tajjeb ħafna quddiem għajnejh biex anke nindirizzawh aħna u mexxin il quddiem. L-aħħar punt u naqbel magħkom anke fuq dan. Il-Covid-19 għandha tkun opportunità biex aħna l-Awċin, partikolarment l-istudenti Awċin, niftħu era ġdida, niftħu orizzonti ġodda fil-ħajja akademika tagħhom. Jiena li nixtieq u għaw ninaqat anke mal-punt li semmit l-Onorevoli Karwana, huwa li tkunu intom stess bħala il-ħaddiema potenzjali ta' għada illi tagħtu il-perspettiva tagħkom, tresqu l-quddiem is-suġġerimenti tagħkom, ir-rakkomandazzjonijiet tagħkom biex anke dan il-kumitat ikun jista' jaħdem u jfassal futur fej għada pitada dejjem naraw iktar minkom l-istudenti illi qegħdin tirċievu l-edukazzjoni tagħkom terzjarja illi mbagħad issarfu dak illi tkunu tgħallimtu direttament ġewwa Għawdex u mhux bħalma qed jiġri sal-lum illi ħafna studenti minħabba noqqas opportunitajiet ikollhom ifittxu opportunitajiet oħra ġewwa Malta jew anke lil hemm minn Malta. Jiġifieri ikunu apprezzati ħafna l-kummenti tagħkom anke ta' kif taraw situazzjoni going forward, il-vizjoni tagħkom, il-veduti tagħkom. Grazzi.
Grazzi ħafna. Nistednukom tagħmlulna l-kummenti tagħkom wara aħna hawnhekk qegħdin biex nisimgħu iktar milli biex ngħidu.
Grazzi tal-appoġġ tagħkom l-ewwel net. Rigward il-mistoqsija tal-kirijiet, sissa għadna ma tħallniex daqshekk fis-sfond dwar ma nafux jekk hux ħajonqsu jew jekk hux ħajżdiedu jew hux ħajbqgħu l-istess għax speċi bħalissa għada mhix ċara s-sitwazzjoni kif ħad tkun f'Settembru. Li nafu li kien hemm diversi studenti ġifieri minn meta waqfet l-università maħabba l-COVID-19, kien hemm min waqaf il-kirijiet, forsi kien hemm min ħallas ammont inqas milli kellu ħallas fil-bidu. Però għadna maħniex ċerti, għadna rridu nsaqsu lill-studenti u naraw going forward. Rigward tal-futur tagħna f'Għawdex, nixtiequ li jkun hemm ħafna iktar opportunitajiet f'Għawdex dwar se niggradwaw insibu xi l-Għawdex u nistatiljaw ġewwa Għawdex, ma jkollniex għalfejn immorru Malta naqsmu lejn Malta ta' kuljum. Bħala opinjonijiet speċi konna qegħdin għamilna żmien rigward it-tieni fiber optic cable b'hemm Malta u Għawdex. Diversi kumpaniji sabiex jifsfu f'Għawdex iridu li jkunu siguri li jkun hemm konnettività bejn il-gżejjer. Iżda rridu li jkun hemm it-tieni fiber optic cable. Naf li kien qiegħed jiġi żviluppat, kien hemm xi pjanijiet biex jiġi żviluppat, imma għadu ma kenniex update ta' fi x'wasal s'issa. Forsi jista' jkun hemm waqsma oħra li jistgħu jiġu li nistgħu niffukaw fuqhom, pereżempju bħall-isport, issa il-bini tal-pool. Forsi dil-pandemija tista' turina li ma nistgħux noqogħdu rilajant biss fuq settur wieħed, pereżempju fuq is-settur tat-turiżmu. Iżda għandna niftu kemm jista' jkun, nippruvaw li ikun hemm iktar kumpaniji ġew Għawdex. Ngħid għalija pereżempju jiqiegħed fil-kors tal-liġi u għans li niggradwa ma tantx nara opportunitajiet għalija ġew Għawdex għax il-kumpaniji kbar tal-avukati ġewwa Malta. Sakemm m'iniex beħsibni niftaħ ar-rasi daqsxejn diffiċli.
Għaw żewġ avukati fil-kumitat ma nsigurawk li xogħol hemm, jiġifieri. Il-litigazzjoni f'Għawdex mhix nieqsa.
Imma jekk pereżempju nkun nixtieq f-settur differenti minn litigazzjoni, per eżempju ta' kumpaniji jew affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċ, iktar hemm kumpaniji kbar ġewwa Malta milli f'għawdex. U aħna rigward il-relazzjoni tagħna mal-KSU, dejjem sibni jom hemmhekk sabiex jgħinuna f'dawk is-sitwazzjonijiet fejn kien hemm l-istudenti Ġewċin involuti fuq il-kampus ta' Malta. Kellna laqgħa mal-Ministru kif qal Andrea ftit ilu eżatt qabel ma feqgħet il-pandemija, ġifieri fejn iddiskutejna l-issues li affaċċjaw l-istudenti Ġewċin. U nisperaw li d-relazzjoni tibqa' mixja l quddiem kif inhi bħalissa.
Grazzi ħafna tal-kummenti tagħkom jiena nista' nikkonferma li dejjem sibtkom spalla miegħi meta rrid niddiskuti xi affarijiet u sibtkom professjonali ħafna x'meta ridna niddiskutu xi punti bħalma għamiltu hawn illum, għamiltu s-sondaġġi mal-membri tagħkom u allura kellna stampa ċara komprensiva u diretta ta' fejn verament rridu naslu. Jina nixtieqkom tħossu dan il-komitat bħala forum fejn tistgħu titkellmu, fejn tistgħu tiddiskutu, fejn tistgħu wkoll tfittxuna biex ngħinukom timbuttaw l-aġenda tagħkom u serħu raskom li l-preżentazzjoni li għamiltuna ħanadduha lir-retturu l-Senat tal-Università biex inkunu nistgħu nimbuttaw l-aġenda tagħkom. Għax ir-reżistenza li kien hemm issa ċertament m'għandix tkun iktar ġustifikata għaliex fir-realtà il-video conferencing qed isir, anzi qed isir qed saret norma kważi. Ġifieri grazzi tal-intervent tagħkom u grazzi tal-ħidma tagħkom bris l-istudenti Ġewċin li jistudjaw f'Malta. Grazzi ħafna.
Grazzi.
Aħna minn naħa tagħna din il-laqgħa nistgħu nikkonkluduha il-laqgħa li jmiss tkun bħallum ġimgħa fejn ħankompru niddiskutu s-suġġett skont ukoll anke il-persuni li qbilna illi jkunu preżenti. Biex intikom update ukoll għaliex dan il-kumitat qed ikun ukoll proattiv. Il-ġimgħa li għaddiet kellna l-Fundazzjoni Oasi li xtaqet tiddiskuti l-possibilità ta' servizzi domiċiljari tal-Metadon, kellna komunikazzjoni ma' CEO tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità, Renzo De Gabriele, fejn ikkomunika lura magħna fejn qed tagħna feedback pożittiv ħafna illi lesti li jiddiskutu din il-possibilità. U allura dan il-kumitat apparti forum ta' diskussjoni qiegħed ukoll imexxi il quddiem inizjattivi proposti biex ikunu jistgħu jitwettqu għall-ġid ta' Għawdex u l-Ġewċin. Grazzi ħafna. Thank you.